Halløj, kære lytter. Det er Peter her, Peter Løde. Jeg har ikke et eller andet dumt at gå af på, det er bare mig. Jeg vil egentlig bare lige sige et par ord, inden dagens episode den starter, og det er fordi, at det her det er vores liveoptagelse fra det show, vi lavede i Musikhuset i Aarhus den 13. maj, hvor vi optrådte i Rytmisk Sal for, ja, hvad var der, en 200 mennesker, noget i den stil. Og vi havde en rigtig god aften, det blev rigtig, rigtig sjovt. Der kom en masse fede, spontane ting ud af, ja, nogle sprogblomster, Alexander fik fyret af. Så jeg håber virkelig, I vil nyde det. God fornøjelse.
Hey. Halløj.
Hej. Hej.
Hej.
Velkommen til.
Puha.
Tusind tak, fordi I kunne komme. Det har været flyttet et par gange, så det er faktisk dejligt, at vi endelig kan være her alle sammen. Vi kan ikke se jer, men...
var lige nogen,
der er nogen.
Der var lige nogen, der åbnede nogle granater, kunne jeg lige høre. Perfekt.
Ja. Så. Men vi skal måske også starte med at sige, at jeg har lidt tømmermænd.
Ja.
Og Alexander er lige blevet far.
Ja. Så.
Ja.
It works! Ja, men,
så der er heller ikke rigtig noget søvn på kontoen.
Nej, præcis. Vi er lidt presset, men... jeg ved ikke, om mange af jer ved det her, men det er jo her, vi plejer at være, når vi optager. Så på den måde får I den autentiske oplevelse af vanvittig verdenshistorie, hvor vi er sådan lidt presset. Men det
kig
bliver fedt.
Bag kulisserne.
Lige ja. Præcis. Skal vi ikke tage plads, Peter? Det virker mærkeligt, vi står op.
Ja, det virker faktisk
altså, mega. Også fordi jeg kan ikke orke mere nu. Altså, jeg plejer at sidde på en yogabold sådan 6-8 timer om dagen i øjeblikket, så det er rart med en stol, der ikke hopper.
Nogle af jer, der har været inde og se os før, ved måske også, at vi plejer at have sådan nogle historiske jakker på, sådan en dybbels jakke. Ja, coronaen, den har været god ved os, så er det ikke...
Jeg kunne ikke passe den til at starte.
Så det element har vi lige skåret fra. Vi kan knap få den her t-shirt til lige at...
Ja, præcis. Det ligner sådan en Iceman t-shirt fra 2004. Det er perfekt, Peter.
Ja.
Nå. Men skal vi ikke lige huske at sige velkommen til... Det er selvfølgelig vanvittig verdenshistorie med mig, Alexander Janku, a.k.a. Pipperluk Neo Triller. Ja, den er købt.
Og jeg hedder Peter Løde.
Ja, tak.
Ja. Vi skal skal vi starte med at få noget øl i glasset?
Ja.
Og det,
det kan jeg gøre.
Vi har fået sådan lidt kommentar
på
det her
med,
at hele det her glas... Hele det her glaskoncept måske er stukket lidt af. Fordi
vi har Hvorfor tænker du det?
Det var sovsekanden, der ligesom gjorde, at jeg også begyndte at sige, okay, måske er der faktisk noget om det.
Eller du drak en 200 kroner sølv af en Margrethe skål.
Så jeg har det lidt sådan, nu tager vi nogle glas med, som vi har fået nogle lytter. Det er faktisk nogle, vi har brugt før, men, ja. Men alligevel.
Flere dåsbejde.
Der er en, der står mit navn på. Der står alle mine aliaser, så alle tre.
Der står Peter Løde. Cirka 50 gange.
Og så står der, har vi svaneæg, fordi den brugte jeg engang i en Facebook-kommentar.
Der er virkelig en lytter, der går efter pointene der.
Den er lavet af Maria Særkær, der er fast lytter.
Ja, og hvad har vi i glasset? Jamen, sidste gang vi sad på den her scene, der drak vi belgisk øl med aprikoser i. Og jeg tænkte, vi fortsætter, fordi du er så glad for sur øl med stenfrugter. Det ved jeg, Peter.
Det er godt.
Men nu drikker vi dansk, fordi at jeg har simpelthen været ude og hente den her øl fra Mikkel og Baghaven, som det er et ølbryggeri ude på Refshaløen, hvor de har indhyret en amerikaner til at lave øl, som går og piller rundt omkring på Refshaløen og indsamler små bakterier, som han så bruger, opformerer og laver øl af. Mm. Og den her, den er så ligget i et år cirka, sammen med nogle donutfærsner, og den skulle være sindssygt god. Og så tænkte jeg, det ved Peter helt klart, hvordan man nyder. Så nu drikker vi med sådan en kæmpe store bierstubbeglas her, som er jo den bedste måde at drikke sådan noget her.
Måske skal jeg også lige nævne, at de jo har stået hjemme på min hylde. Jeg har sådan en hylde, hvor jeg stiller noget af det, vi får sendt. Og jeg synes, vi skal lege, at jeg har vasket dem op inden.
Prøv at høre, det er bare flere mikroorganismer. Det er perfekt. Altså. Skål, Peter.
Skål.
Og skål derude.
Og skål derude.
Sammen. Tak fordi I kom, hvor I fucking søde. Det er perfekt.
Oh. Ja. Ja, den er god. Altså, jeg er jo så glad for de stenfrugtsøl, jo. Så det
den smager perfekt. Altså, det er virkelig hård fersken, masser af syre, en lille bitte smule sådan en lille smule hestestald, men uden at det bliver sådan en ulækker hestestald. Mm. Du ved, det er de gode studerier. Mm. Det er ikke sådan sådan helt slammet vestjyllandsk studeri. Det er sådan en nordsjællandsk
studeri. Det er det dyre hestesæde, vi er.
Præcis, præcis. Det er sådan noget, det der, hvor hesterunkeren fra Hornslet, han er helt oppe og støde over det der.
Nå, jamen...
I skulle også høre en historie, det er jo ikke bare os, der snakker om, vi er trætte, og vi drikker.
Man kan måske kalde det en glidende overgang fra hesterunkeri.
Hvad har du?
Det,
vi bytter. Det er din ven og min ven.
Skal jeg starte med pitch?
Ja,
for nu vi er ved onani.
Så vis dem billedet.
Så har jeg taget en historie med om et NASA-finansieret projekt, hvor man egentlig prøver på at få delfiner til at snakke. Og det munder simpelthen ud i, at en af dem, der medvirker i det, hun på daglig basis runker en delfin. Så hvis man har lyst til at høre det, så...
Og det har man, fordi vi er efter kl. 21. Jamen, jeg har taget noget anderledes kedeligt med, fordi i den her podcast er vi sindssygt glade for flugtforsøg. Altså, vi har Victor Lustig, der bryder ud af et fængsel ved at binde en masse, laner sammen og hoppe ud. Vi har Douglas Bader, der shawshanker sig ud af en fangelejr. Vi har Monopoly-flugten, hvor vi har fundet ud af, hvad er det egentlig, de bruger til at stikke af. Og Jack Churchill, som stikker af og går 1600 km for at blive fanget 5 km fra kysten eller et eller andet latter. Og så er jeg selvfølgelig kigget lidt i gemmerne og sige, er der nogle åndssvage flugtforsøg? Og det kan jeg med love jer for, der er. Fordi jeg har været et smut i gemmerne. Det er rigtig svært at sige noget om billedet så konkret, men jeg kan sige, det var sikkert det her, de flygtede i. Og til dem af jer, der ikke kan se det, så er det sådan en spåndplade med noget tørsnor omkring. Og så er der noget helt heroppe, som er meget, meget stort. Det er simpelthen historien om den mest spektakulære flugt fra der Deutsche Demokratische Republik tilbage i 1979.
Så det er flugten over muren?
Og også de forsøg, der ledte op til. Og lad mig sige det sådan. Det er fedt for os. Knap så fedt for dem her. Men, men virkelig underholdende, det kan jeg garantere.
Men den måde, vi plejer at gøre det på, det er jo, at det er jo jeg, der har magten, kan man sige.
Det
så det er jer, der får lov at bestemme, hvad det er for en historie.
Altså, jeg kan kun vælge mellem de to. Det er ikke sådan, at der er nogen, der kan råbe.
Det er ikke sådan noget.
Tag den med killdozer igen. Nej. Og det kunne
Hitler.
Godt.
Så jeg tænker egentlig bare, at alle, der har lyst til at høre min historie, de klapper nu.
Ja. Og alle dem, der gerne vil høre min historie, de klapper nu.
Okay.
For helvede.
Fedt. Jamen,
så kan du bare tømme mig i fred.
Bare lige klap, hvis jeg falder i søvn.
Jeg ved godt, vi helst ikke må rejse os op på grund af corona, men jeg kommer sgu til at stikke dig en flad, hvis du falder i søvn.
Jeg ved ikke, var det delfinonanin, der var sådan...
Det er fordi, de ved, det er lidt ligesom, når man spiser dessert, man ved, man gemmer det bedste til sidst, den får de bare på et senere tidspunkt.
Ja, ja.
Nu tager de lige vaniljen, fordi så er vi ud over det.
Det er klart. Sige. Det er ligesom træfarvet is, hvor man lader chokoladen ligge, fordi den smager mærkeligt.
Modsat vaniljen i en is, der koster 13 kroner literen. Det er den gode til tahitianske vanilje, det ved vi alle sammen. Nå, men som sagt, vi skal snakke om et virkelig spektakulært flugtforsøg i dag. Og det er faktisk et flugtforsøg, jeg er blevet gjort opmærksom på af en lytter. Og jeg kan garantere, at jeg har brugt næsten lige så lang tid, som jeg har brugt på research, på at finde ud af, hvad fanden den lytter hedder. Jeg kan simpelthen ikke finde ud af det, så hvis det er en af jer, så call me. Og hvis det er dem, der lytter derhjemme, så ja, også call me. Fordi der skal selvfølgelig falde en mulepose af. Det kan ikke være anderledes.
Klart.
Og den bliver med øl i, alt er godt. Men fordi det er simpelthen så sindssygt et flugtforsøg, jeg bare var nødt til at skrive den her historie. Jeg kan fortælle jer, at fra jeg fik linket til at gik i gang, det var instant. Og jeg skrev i 3 timer straight, fordi det var bare for dumt, det her. Og det kan godt være, at jeg oversætter helt vildt, men jeg synes bare, det var sådan, nej, det mener jeg ikke kraftedeme.
Det kan være, folk de sidder lige om lidt sådan, vi skulle have taget den med delfinpikken.
Ja, præcis. Det er ikke en dårlig ting at tabe til. Altså, det har jeg gjort før. Så sagde det noget om min tidligere forhold, det ved jeg ikke. Undskyld. Ja. Men før vi ligesom går tilbage, altså før vi når til det, så skal vi lige smutte tilbage til 1949.
Okay.
For det er her, den Deutsche Demokratische Republik bliver oprettet 7. oktober i efterdønningerne af 2. verdenskrig.
Ja.
Krigen den afsluttede, ligesom som de fleste ved, 1945. Jeg ved godt, der er en enkelt, der tænker, hva? Is it not still going? Der sidder i hvert fald en mand i Japan og er sådan lidt i tvivl. Men man kan sige, at krigen den slutter, og efterlader ligesom et smadret Europa og et Tyskland, som på en eller anden mærkelig måde skal genopbygges.
Ja.
Det er ikke sådan, man bare lægger hele møget brak og siger, vi starter forfra. Desværre, kan man sige. Det kunne også have været fedt.
Det er ikke ligesom i en Marvel-film, hvor de har kæmpet ind midt i New York og smadret halvdelen, og så i næste film 2 uger senere, så er de sådan, hold kæft.
Det var en hård weekend.
Det var faktisk nemt at opbygge. Altså, så stor er Grand Central Station faktisk heller ikke.
Nej, præcis. Lige, vi kan sagtens skaffe nye glas. Det er som sådan ikke et problem. Folk er virkelig venlige til at hjælpe her. Nå, men landet, Tyskland, er på det her tidspunkt delt ind i 4 store zoner, hvor England, Frankrig og USA, de ligesom har delt den vestlige del op i 3, og så har vi Sovjetunionen, de styrer ligesom en del af den primært den østlige side. Ja. Aftalen om, hvordan de skulle dele det op, den havde de allerede lavet, før krigen rent faktisk sluttede. Men den blev ligesom bekræftet på det, der hedder Potsdam-konferencen i sensommeren 1945.
Okay.
Hvilket også siger lidt om, hvor ballsy man har været, man tænkte, den vinder vi den her. Vi deler sgu lige rovet, inden vi helt er færdige.
Det er jo bogstaveligt talt, hvordan deler vi kagen. De har stået med sådan et pie-diagram og været sådan, yes. 25,
jeg tager den her 25. til den her. Og spørger, hvor meget krig har du været med i? Fint, så får du 42%.
Ja. Jamen Churchill, så skulle I have lavet noget mere.
Det, præcis. Din dogne hund. Men nu, man har ligesom fundet ud af, at det er det, vi gør, så man deler ligesom bare landet i 4 og siger, så den skulle i vinkel, fordi yes. Nu skal der være fred i Europa. Og det ved vi jo alle sammen, at det gik bare pisse godt. Så tak for i aften. Altså.
Det, det er også det der med at opdele lande, det går jo altid. Altså.
Det går pisse godt.
Det har man snakket om før. Man har også set talrige eksempler.
Korea, Israel, jamen, you get it. Altså, det kører pisse godt. Folk er glade de steder. Det ved vi alle sammen. Der er selvfølgelig lige lidt spændinger mellem øst og vest på det her tidspunkt. Og det betyder, at de områder, der er kontrolleret af briterne, amerikanerne og franskmændene, de udvikler sig i en vestlig retning, mens den sovjetiske styrede del af det østlige Tyskland bliver præget i sådan en kommunistisk retning.
Okay, ja.
Og det er selvfølgelig med udgangspunkt i demokratiske principper, som ligesom er dominerende i alle dele af landet, men der kommer også en række nye politiske partier.
Det er jo lidt ligesom, hvis man er skilsmissebarn, og så er man på weekend det ene og det andet sted. På det ene sted, der er der helt vildt meget frihed, og du må spise slik til morgenmad, og så er det andet sted, der er der bare pisk og...
Og gulag.
Ja.
Du ender bare med at sidde i brændekassen hele weekenden. Ja. Også meget koldere over hos far. Igen socialrealisme lige der.
Jeg så et folkemord over ved far. Det skal du ikke sige noget i skolen.
Nå, men der blomstrer en række politiske partier op. Nogle, som har eksisteret før krigen, men også, altså, der kommer en del nye. Men især i den østlige del, der er det socialdemokratiske SPD og det kommunistiske KPD, der ligesom får stor tilslutning. De er fans.
Ja.
Og selvom demokrati der er meget fedt på mange måder, så er den sovjetiske midlertidige administration, der sidder ligesom og ligesom lige har styr på sagerne for dem. Fordi de er trods alt lige gået ud af en krig, de har lige mistet far. De skal have en ny far. Mm. Og det er så Sovjet,
der ligesom har det. Ja, mor har fået en ny kæreste.
Ja, præcis. Det er en rev-rød lejsvend. Og de er ikke skide glade for alle de der vestlige tiltag, der foregår over hos naboen. Og de flyder jo naturligt også ind, kan man sige, efter Hitler og hans kompaner, de ligesom er smuttet.
Ja, ja.
Altså, det er som om, at folk, de vil gerne have, ikke det der. Men der er Sovjet sådan lidt, rull nu. Det er også fedt nok, det der med, at I ikke bestemmer, tænker jeg.
Prøv at tænke på sådan, at man slet ikke tager stilling til en skid.
Nej, præcis. Blandt andet så hjælper den sovjetiske administration, det østlige Tyskland, rigtig meget i 1947, da de vælger at takke nej til at være en del af, hvad hedder det, Marshallplanen. Som var sådan et stort program, hvor man skulle booste europæisk økonomi med en investering i omegnen af omkring 1.000 milliarder kroner, svarende til altså i nutidspenge. Og det er også bare fordi, at man ligesom på det tidspunkt vurderer, jamen det østlige Tyskland, de kan sgu godt, altså de kan klare sig.
Det var sådan en form for indefrosne feriepenge, man gav til hele Europa. På en
så, ud og købe nogle fladskærme og sådan noget. Eller måder at overleve på.
Det værste med det eksempel, det er, at det, jeg har brugt mine indefrosne feriepenge, det er at købe verdens fucking største fjernsyn.
Præcis. Og jeg har brugt den på en cykel og noget mad til min datter.
Og jeg har argumenteret over for min kæreste. Jeg siger til hende sådan, prøv at høre, det er fordi, når jeg spiller sådan, vi havde 32 tommer tv før, nu er vi gået op i 55.
Men lejligheden er stadigvæk 40.
Ja, ja, væggen er ikke blevet meget større. Men så siger jeg til hende, prøv at høre, det er min nød til. Ja, så. Når jeg spiller PlayStation, jeg kan ikke læse, hvad der står. Og det er fordi fjernsynet er for småt. Så får vi en nyt fjernsyn, så jeg kræfter med at læse, hvad der står der. Så nu har jeg fået briller. Altså.
Ja. Det er jo faktisk, det er der ikke mange, der ved, men det er en skræmmende stor del af Samsungs salgsstrategi. Det er simpelthen at afholde folk fra at få briller. Mm. Fordi så køber de flere fladskærme.
Ja, ja.
Det er der ikke mange, der ved, men I fandt ud af det her. Så selv tak.
Der største konkurrence er jo profiloptik.
Ja, præcis. Nå, men de vurderer simpelthen, så den sovjetiske administration, at Østtyskland, de kan klare sig ved hjælp af gode, solide, kommunistiske principper, og så kan de altså klare sig selv.
Ja.
Og efter de vestlige lande, de går sammen og danner Bundesrepublik Deutschland i maj 1949, så følger Sovjet ligesom efter, de vurderer, det er fedt det der, skal vi ikke også gøre det? Det gør de så i oktober samme år med Deutsche Demokratische Republik.
Mm. Og det er jo den dårlige toer.
Det må man sige. Det er en ting. En anden ting er, at man ved også, at hvis der er ordet demokrati i det, så er det sjældent, fordi der er en del af det.
Ja. Altså, det er jo det der, når man er nødt til at deklarere, hvor det er sådan, nu er jeg jo ikke racist.
Men.
Nu er vi jo ikke demokratisk, men det er i navnet. Så det
nu er vi jo demokrater, men jeg tænker, du skal ikke være her, du skal ikke være her. Du skal sultes.
Hvad med, hvis det kun var os tre, der stemte?
Ja, præcis. Sådan noget. Og sjovt nok, selvom at der bliver dannet to demokratiske republikker lige ved siden af hinanden, så er det ikke helt samme sæt spilleregler, de kører efter i de to nye nationer her. Vesttyskland, de bliver modelleret efter sådan et meget vestligt demokratiprincip, med en forfatning, der er baseret på demokrati. Og den forfatning skal så igennem alle delstaterne i det vestlige Tyskland, før den ligesom bliver godkendt. Der er så lige nogle få begrænsninger, fordi det er som om, at der er lige nogle industrier, hvor USA, Frankrig og England, de lige sådan, lige et øjeblik, vi skal lige have en mand ind og lige sige, at det er en god idé, det her. Det er blandt andet så som militærpolitikken. Og igen, jeg tænker, der er nogle trust issues. Jeg er sådan lidt, I skal bruge stål, det er med på, men I behøver ikke at bygge kampvogn nu. Vi har fået nok af det der nu, så læg den hammer, Heinz. Så, det er ikke hammerzeit. Ja, nu er det bare... Der er nogle få, der ved, hvorfor det er sjovt. Det er perfekt. Nå, men over på den anden side, der ser Sovjet ligesom til, og de hopper også på ideen om det selvstændige land. Mm. Men det er bare lige, du ved, det er inspireret af de sovjetiske kerneværdier.
Ja.
Deres forfatning er en smule anderledes i den forstand, den egentlig tager meget udgangspunkt i den, der var for Weimar-republikken, som var før Hitler kom til.
Ja.
Og så er der lige nogle centrale artikler om sådan nogle små detaljer, sådan som ytringsfrihed, pressefrihed, forsamlingsfrihed og sådan nogle ting, man vælger simpelthen bare at beskrive det sådan rimelig luftigt. Sådan i, det er her. Måske. Og det betyder også, at de ligesom er løse i teksten, men tolker meget stramt på, hvad man må og ikke må.
Det er de eneste dele i forfatningen, der står i parentes.
Og der er den der stjerne, og så ned i bunden. Det gælder slet ikke. Det er, you agree to these terms and agree.
Den eneste forfatning, hvor der er brugt en not joke. Der er ytringsfrihed. Not.
Præcis. Og det sjove er også, at faktisk så den siddende regering på det tidspunkt, den som er indsat, og delvis stemt igennem, de bliver også nævnt i forfatningen. Og det er sådan lidt, det svarer jo lidt til, at man tog Inger Støjberg, Naser Khader eller Pernille Skipper, bare skrev dem direkte ind i grundloven.
Ja.
Og hvor meget jeg ved, at 2/3 af det crew, der godt kunne tænke sig, at det var en ting, så tænker jeg, vi synes, det er federe uden. Lige umiddelbart.
Så de har en forfatning med shout-out. Okay.
Skud ud.
Skud ud til Frans. Der printede det hele.
Præcis. Og i forbindelse med den her sådan, nyoprettelse, så bliver der også skabt et nyt parti, som ligesom får den centrale magt. Mm. Og det er simpelthen, det de gør, det er, at de tager simpelthen de to største. De tager SPD og KPD, og så laver de bare, altså parti nummer to, megaparti. Okay. Som kan alt det fede. Og upgrades og alt muligt, og det har også raketter og sådan noget. Det er fedt.
Det er sådan en Gundam med partier der.
Lige præcis. Og lederen af det her nye parti, Socialistiske Einheitspartei Deutschland.
Okay.
Ja, der kommer mange tyske navne, og jeg kommer også til, og det bliver ikke kønt, men det må jeg altså leve med.
Der er faktisk en, der skrev til os en gang, hvorfor når I nævner noget på tysk, hvorfor siger I det altid så aggressivt? Hvor det er bare sådan...
Har du hørt tysk?
Det er bare, det gør vi det ikke. Gør vi det? Det ved jeg ikke, gør vi det?
Ja.
Gør vi det?
Det er fordi, det skal sige så aggressivt. Ellers så gælder det ikke.
Det skal lyde som noget fra en Rammstein-sang, eller så er det ikke rigtig tysk.
Præcis.
Altså.
Præcis.
Men det, den har faktisk hængt lidt hver gang, jeg har skrevet noget om tyskerne, så jeg sagde, det skal heller ikke være for aggressivt. Og så er det altid bare sådan noget, Handhook!
Okay, nu kan godt mærke, at jeg skal tage mig lidt mere sammen. Nå, men der kommer en ny leder af landet. Det er en partisekretær, han hedder Walter Ulbricht! Og han får ret travlt. Han får noget at arbejde med, fordi på det her tidspunkt, sådan i forbindelse med oprettelsen af nye stat og sådan noget, så begynder russerne også ligesom at trække sig lidt. Fordi nu kan I selv, vi har taget støttehjulen af, den der pind, vi løber med, der har vi også lige taget af. Så I kan selv nu.
Indtil de opdager, at de kører uden hjælp, og så vælter det.
Ja, og der kan man sige, der har russerne, det kan godt være, de holder pinden, men med den anden hånd, der er de så travlt med at fjerne alle værdierne fra Østtyskland. Fordi det er ligesom der, hvor russerne vurderer, prøv at høre, vi har været i krig med jer rigtig længe, nu skal vi også hjælpe jer. Prøv, det er ikke gratis. Fordi de gør simpelthen alt, hvad de kan for at slæbe alt, hvad der er af værdi ud af Østtyskland, inden de sådan trækker sig helt. For de skal jo kompenseres. Og det betyder altså, at den her nye nation, de står uden reel industri. Altså de har ikke noget maskineri til industri, til et landbrug og i det hele taget muligheder for at genstarte et liv.
Okay.
Jeg fandt på et tidspunkt et estimat i forbindelse med researchen fra en amerikansk historiker, der har specialiseret sig i østeuropæisk politik og Ruslands greb om Tyskland efter krigen. Mm. Meget specifikt.
Ja.
Og han siger, at russerne formentlig har flyttet materielle værdier for omegnen af 10 milliarder dollars. Reelt set har lukket 17.000 fabrikker, lige inden de skrider.
Det er sindssygt.
Og det er bare sådan, altså der kan man sige, samtidig med det, så har de også lige sagt, når amerikanerne er kommet og sagt, skulle I have nogle traktorer og noget? Nej! Prøv at høre, vi har kommunismen! Det er fedt. Flyt den der traktor, skal også med hjem. Så. Altså, det er jo også bare...
Det er jo også fedt, når man er farmer, og du står ude, du vågner, går ud og kigger på din mark, der ligger helt brak. Du har ikke noget udstyr, du har dit hus, det har ikke noget tag. Og så kan man stå...
Eller vægge,
men
eller...
i det mindste, så har vi kommunismen at falde tilbage på. Altså.
Det er socialt sikkerhedsnet, alle sammen læner os op af. Men... Men jeg tænker også bare, det minder lidt om nogle af de venner, jeg havde i gymnasiet, som møder op til en fest, drikker alt dit sprut, og så siger, nej, I behøver ikke gå på tanken, der er masser. Og så skrider jeg og tager panten med sig. Og ja, Christian, jeg tænker på dig. Det er sidst på måneden. Dumme svin. Nå.
Jeg sender en mobile-pæd-anmodning.
Ja, præcis. På 4,5 for pant. Men hvad gør man så for at kickstarte en økonomi baseret på ingenting?
Ja, det ved jeg ikke.
Det er meget nemt. Man kigger i den socialistiske, sovjetiske playbook.
Ja.
Der er løsningen.
Okay.
Altså, det er ligesom Bibelen. Det, bare kig i den, det er pissegodt. Og det betyder, at femårsplaner og planøkonomi, det er ligesom, det er det, der bliver vejen frem.
Okay,
Og i 1951, der bliver den første store femårsplan, den bliver ligesom sat op som et led af sådan en generel indførelse af planøkonomi i den nye DDR. Det skal være med til at oppe produktiviteten, sikre velstand og stabilitet i den her spæde nye nation, som tilfældigvis ligner sin storebror i øst rigtig meget.
Ja.
Bortset fra, at dem over i øst, de har nogle lidt federe ting nu, som engang var vores. Og det går pissegodt. Det er fint. Hvis man lige ser bort fra det faktum, at folk de skrider i et allerhelvedes tempo.
Nå.
Altså som I, som ret meget.
Hvorfor? Er en synkende skude, eller hvad?
Næ, det er dig, der siger det, er ikke mig, udover dig og historiebøgerne. Fordi man kan sige, at der har været problemer allerede fra start af, at der er ret mange østtyskere, der har vurderet, det her, det bliver ikke fedt. Så, altså, jeg hedder Christian Stadil, og jeg er ude. Også fordi de måske også har kigget på det der, de har kigget over til øst og tænkt, okay, de har sådan en enerådig hersker øverst med et vildt overskæg. Det har vi prøvet.
Mm.
Nicht mehr. Undskyld. Nicht mehr! Men man kan sige, især efter man har indført de her planøkonomiske tiltag og andre sådan gode idéer med direkte inspiration fra kollegerne i øst, der får man virkelig sat skub i folks lyst til at råbe pik og skride. fordi i 1951, der er der ca. 12.000 mennesker, der i gennemsnit forlader DDR om måneden til fordel for vestlige himmelstrøg.
Fuck, mand.
Så 12.000 om måneden. I 53, to år senere, der er det 37.000. Så lige sådan en hurtig tredobling der.
Wow.
Og for ligesom at komme den her lidt trælse statistik i forkøbet, fordi det kan de jo godt se lederne. Det er sådan lidt, det er, som om de ikke gider være her.
Det er sådan nemlig, der kom har det lige nu. Hvad fanden er der?
Altså, hvorfor er det her nederen? Det er det paradis, vi har skabt os. Og der vælger de, og det synes jeg er meget genialt, der vælger de ligesom at tænke, okay, jeg tror, jeg har fundet problemet. Walter Ulbricht. Okay. Det er simpelthen, fordi det ikke er sovjetisk nok, det her.
Åh, for helvede. De er bare ikke passionerede omkring projektet.
Præcis. Vi er simpelthen nødt til at noget PR. Vi er nødt til at vise dem, vi mener det. Vi er ikke pseudo-sovjetter, vi er rigtig sovjetter. Så de tager simpelthen, de åbner bare lige bogen igen, kigger på næste side og siger, og det der også, super, fedt nok, skal vi, okay, vi sætter folk i fængsel simpelthen, for, okay, for at tage grøntsager. Perfekt. Det skriver vi ind, det bliver godt. Og det vil sige, de kommer med nogle nye genialiteter for ligesom at få boostet det sovjetiske og det store fællesskab. Ja. Det betyder blandt andet, at stort set alle private landmænd, de bliver skubbet sammen i sådan nogle, tvangsskubbet sammen i sådan nogle kooperativer, hvor de ligesom skal ligge mere under for statens store, bløde, styrende hånd.
For i stavnsbånden var jo også bare...
Det var det, jamen prøv at høre,
det var... Det er så fedt.
Altså. Præcis, det... Altså, jeg har ikke mødt nogen personligt, der synes, det var ufedt. Så, det er jo da... Nej. Om andet end det, der nu har gjort lige der i hvert fald. Men det viser sig, at det synes bønderne sgu ikke er særlig fedt, egentlig.
Nå.
Det er utroligt, at folk de ikke hænger ind, når man straffer dem for at bruge deres frihedsrettigheder, og så i øvrigt også... indføre monopol på produktion af fødevarer og andre ting. Ja. Og samtidig med det, så tænker man, hvad med en mur? Fordi der bliver samtidig med alle de her fine tiltag, lige præcis, der bliver lige bygget, der bygger man lige sådan en lille sådan havemur til at starte med. Allerede faktisk lige efter krigens slutning, der er nærmest, altså som det første hold, der går ind, de har lige, du ved, det der lille 1 meter høje hegn med. Så de begynder at bygge hegn lige så stille.
Det er den der mærkelige en med den der pind og det der hjul, man bruger til at måle op.
Præcis. De måler op. Der kommer en
så
og måler op.
Så måler de hele vejen fra en nedre grænse i Tyskland og så hele vejen op til Danmark.
Ja, præcis.
Det er noget af en lur, Karsten.
Det er også bare det der med, at de går sådan i krigens sidste dage og måler op som sådan en eller anden tvær nabo, der lige, så, det er her skellet går. Og op igennem 50'erne, med starten inden 52, der bliver der så bygget, der bliver bygget ret godt ud, fordi de bygger reelle mure, vagtårne, store volde, så biler ikke lige kan køre over, og så lige lidt pigtråd her, lidt landminer der, sådan lidt hygge. Altså Trumps våde drøm.
Ja.
Altså en fremmed magt selv betaler og sætter en væg op. Altså, det kan nærmest ikke blive federe.
Der er også et eller andet, altså, jeg altid synes, det var helt vildt fascinerende, at vi havde en præsident, der stod i Berlin og siger, Mr. Gorbachev, tear down this wall. Og så går der ikke engang 50 år, før der står en anden, men den skal bygges derover i stedet for. Altså.
Der kunne han jo have været frisk og sagt, kan I flytte de gamle murbrokker herover?
Ja. Kan vi lave den upcycling? Der den gamle by, hvor vi bare tager, og så kører den derover?
Altså. Vi rykker det 9.000 kilometer, og så banker vi nogen, vi heller ikke kan lide. Det er perfekt. Og man kan sige, det starter selvfølgelig ikke med vagtårn og høje mure og sådan noget, men det løfter sig op igennem 50'erne og 60'erne, og det ender med, at der bliver oprettet en zone på 5 kilometer omkring grænsen, som er sådan en patrullerings-restricted zone, hvor man ikke må komme, og hvor der er gradvis patrullering. Det vil sige, folk, de kommer lige, de går lige rundt. Altså, okay. Der er lige GFIS, der lige kommer og kigger.
Ja.
Og så er der en 500 meter zone lige op ad grænsen med ekstra mange vagter, og så er der 10 meter, hvor selve grænsen går, hvor man simpelthen bare graver ud og laver en stor kløft.
Okay.
Så russerne, de bygger en voldgrav.
Ja.
Rundt om. Det er vores, det her. Det er ligesom min datter, der bygger sandslotte ved Vesterhavet. Så er det også bare, så, jeg bor her. Det er jo rart at vide, at en ny stat opfører sig som et nyt barn. Det kan jeg enormt godt lide. Og man kan sige, at den her flotte, nye, flotte konstruktion, de har fået bygget sig, den har også en fin funktion, i og med, at den er god til at holde østtyskerne inde.
Ja.
Hvis ikke det sovjetiske party er nok for dem. Så
det er jo også sådan, de er jo helt sikkert solgt den til befolkningen på. Prøv at høre, så kan vi holde alle fjenderne ude, og de har bare stået der. Det var sgu da faktisk en meget god idé.
Hov, er det ikke dig, der er fjenden?
Og så er de bare stået og så, hvorfor putter de pigtråden ind på indersiden?
Ja, præcis. Det er først og sidst, når de går og spreder landminer ud sådan lidt. Hvad? Skulle de ikke?
Skal de ikke være over på den anden side af voldgraven, eller hvad?
Åbenbart ikke. Men jeg tænker... Men det er også en god måde at holde folk inde på, det med at spære dem ind og så lægge landminer. Det er også sådan, jeg får min datter til at spise sin broccoli. Det var lige putte lille landminer ned i maden, ikke? Så er hun der altså. Så finder man i hvert fald hurtigt ud af, hvad der er godt og ikke godt.
Du er lige blevet far for anden gang.
Hun kommer til at elske mig, det ved jeg. Fordi jeg har syg humor. Det er fint. Og min datter, hun er ved at, altså hun ligner mig på den måde. Hun siger fucked up ting. Det er perfekt. Nej, men altså, ikke sådan sygt. Hun har bare god humor, altså.
Jeg spørger, hvis hun gik og sagde noget af det der syge noget, du siger engang.
Nej,
noget
nej,
af det,
nej.
Vi klipper ud. Altså, var det... Jamen, jøderne, de var jo egentlig også...
Nej, det er bare det der med, at man sidder Man sidder, du ved, jeg sidder, står måske i køkkenet og laver mad, så kan jeg høre Ida, hun siger, ej, og så kan man bare høre en lille stemme, der bare siger, vil en syg mand sige? Sådan! 3 år! Det kan jeg altså godt lide. Jeg er meget glad for det.
Du har også spillet din podcast for meget.
Ja, men jamen, jeg faktisk, ja. Det
er. Der er sådan, når hun har drukket æblejuice, så ser hun ned sådan, det var god.
Et hint af efterårsæbler. Det var bare, hun er også sådan lidt, godmorgen far, AKA.
Daddy O.
Den her krød har et hint af brændt note, hold din kæft. Altså, slap af. En lille gourmand. Det er forfærdeligt. Nå, i 1961, der bygger man så Berlinmuren. Og der gør man egentlig det, at man pakker hele Vestberlin ind i mur. Og det er simpelthen fordi, Berlin ligger jo et par 100 kilometer inde i det, som egentlig var russernes territorie. Så det ligger ligesom sådan en selvstændig enklave derinde, og fungerer som sådan en fin lille lys i et stort rødt hav. Tænk også, det er på en måde ret fint tidspunkt lige at få hegnet det sidste ind, for ligesom at... Og ligesom sige, så nu er vi også færdige med det projekt. Nu ved vi, hvor vi har dem. Og det har også noget at gøre med, at man også rigtig gerne snart vil have gjort noget ved det, som bliver kaldt for republiksflugt, som på det her tidspunkt er en stor ting. Stadigvæk. Okay. Fordi selvom man hegner ind, så er folk, de løber over. Og det var stadigvæk på det her tidspunkt i 61 en lovlig praksis. Altså man måtte godt emigrere, hvis man ønskede det. Og lige sådan et bud. Hvor mange vil du gætte på er smuttet fra DDR, fra at de bliver oprettet i 49, og til Berlinmuren bliver skabt i 1961. Jeg siger, det er jo cirka mellem 14.000 og 30.000 om måneden. Så det er cirka 300...
Er det en million?
3,5.
Okay.
Det er en sjettedel af befolkningen, der var vurderet. Det her, det er noget fucking lort.
Det var halvdelen af Danmarks befolkning.
Ja.
Wow.
Men altså, det var også noget fucking lort. Altså, hører du, hvad det er, jeg sidder og fortæller dig? Åh nej, de er så edgy, de hader bare Sovjet. Ja. Vi er ikke røde, det er det, siger. Nå, men de, indtil nu har, kan man sige, at de er skrevet på lovlig vis.
Ja.
Og det skal til at være slut nu. Så muligheden for lovlig immigration, de bliver begrænset helt sindssygt i forbindelse med, at man lige så bygger Berlinmuren.
Blandt andet... Det var simpelthen bare, inden da kunne du køre hen til grænsen, så siger vagten, så siger han,
der skulle søges lidt og sådan noget. Der var også mange, der sagde, jeg skal lige tisse. Og kom tilbage. Nej, gotcha.
Jeg skal bare lige på ferie.
Præcis.
I sommerhustur.
Ved den vestlige side, tak. Der bliver blandt andet, i forbindelse med den her indhegning af Vestberlin, der bliver der også bygget en helt ny togrute, som går hele vejen rundt om Vestberlin. Og det er simpelthen fordi, at langt de fleste, der har immigreret i den her periode, de gør det med toget. Hvis man har taget toget igennem byen fra øst til vest. Og det har jo noget at gøre med, at Berlin på det her tidspunkt har været et ret stort trafikalt knudepunkt imellem land og by, fordi det er ligesom, der er mange togruter, der er gået igennem. Og det sætter også ligesom nogle ting i relief, synes jeg. Fordi der med i dag, der har vi flygtningestrømme. Folk, der flygter fra med deres familie fra en ond diktator, du ved, sover
går
i grotter.
Går langs med motorvejen.
Med motorvejen over Middelhavet på en dør med olietønder under og sådan noget. Tusindvis af kilometer herop for at søge et nyt liv, ikke? Dengang to stop med S-toget. Så bare sådan lidt, fuck det her. Vi kan lige nå den 16.30 ind. Det er også bare definitionen af white privilege. Det er bare sådan, når vi får internt for fuldt, jamen fint, du tager metroen, så er du færdig.
Jeg har sgu købt en orange billet til afsfart, du. Så,
ja.
For nu gider jeg ikke det her pis mere.
Nej, præcis. Ikke flere rødbeder. Så er det nu. Pak jeres ting.
Men det var faktisk også, det var meget fedt, fordi at hvis man nu vil simulere, hvordan det egentlig er at være flygtning fra DDR til... Republikken Tyskland, så kan man jo bare køre med DSB, fordi det er præcis de samme forhold.
Vi får smidt mange store regimer under bussen i dag, synes jeg.
Ja.
Nå, den her nye togbane, den går hele vejen rundt om Berlin og cirka 100 km lang. Rimelig besværligt, men det virker. Fordi man går fra at have over 250.000 immigranter om året til at have et par hundrede. Så det er effektivt. Der er virkelig nu, der sat en prop i, ikke? Og det er også rart at vide, at der endelig er nogen, der har bygget et letbane, der virker. Altså, det var det sidste. Så, undrum, det virker.
Det er bare, de har bare erstattet det tog med en letbane, så folk siger, okay, så desperat er jeg. Altså, det...
Så bliver vi. Man ved også bare, der er sådan en familie, der har gået og planlagt deres flugt i måneder. de er sådan, de er helt hype, nu skal vi gøre det, så kommer det ud. Fuck, det regner, der er blæst.
Ja.
Det bliver ikke i dag.
Fuck, det er ikke den, hvor det er Jørgen Leth, der speaker. Vi prøver i morgen.
Vi tager den næst. Må den skulle lige køre en omgang, altså, så det gider jeg ikke. Vi ved jo også godt begge to, nu sidder vi bare her og danser med varme grød og sådan noget. Vi ved jo godt, at det, der er sket her, grunden til, at vi er gået fra 250.000 til 100 mand, det er jo fordi, de har indset,
at det er faktisk meget fedt.
Ja,
ja,
det ved vi alle sammen. Det er fordi, nå, det var derfor. Ja. Godt. Det var det store hegnende pigtråd, der fik mig overbevist. Det har ikke handlet om, at man har bygget mur- og vagtårne, 10.000 vis soldater til at stå vagt, indført strenge fængselsstraffe, hvis man krydsede uden lovhjemmel. Og så får man også lige indført sådan et lille lækkert begreb, der hedder scheisbefehl.
Hvad?
Scheisbefehl!
Scheisbefehl. Scheisse?
Nej, ikke scheisse.
Okay.
Nej, det er simpelthen noget, det er simpelthen noget så fint, som at hvis du prøver at flygte, så skyder vi dig.
Nå, no, scheisse?
Ja, præcis. Ja.
Det er meget vigtigt, hvis man er en tysk her, man kan kende forskel på de to.
Jeg ville have været så dårlig. Jeg ville have været så dårlig en kommandant. 100.
De fjende en kund. Scheiß. Og så laver de den der abe en, hvor de bare kaster den. Altså.
Jeg har fået 4 timer søvn i nat.
Og nu bliver du rettet sat ved en med tømmermænd. Det bliver det.
Hvad fuck er det, jeg købte billet til? Der er nogen, der købte for et år, sådan de tænker, hvad fanden? Altså, det var overhovedet ikke. Men det, jeg håber, det går. Nå, men det er sådan en lækker lille lov, der lige bliver indført i 1962.
Ja.
Hvor man så lige siger, den der FN's menneskerettighedskonvention.
Ah!
Ved du hvad? Fuck det. Folk skal ikke have lov til at forlade deres eget land, sådan, uden at vi skyder på dem. Og man kan sige...
Det er sådan, det har været under corona.
Ja, jamen, og igen... De har jo bare lavet vurderingen, at det er jo bare menneskerettigheder. Det ved vi også. Der er også danske partier, som har sagt det sådan i flere år. Det er fint. Og det kan man jo godt forstå, når man hører om, hvor svært det er at holde folk inde.
Ja.
At selvfølgelig er vi nødt til lige at skyde dem. Altså.
Så prøver de i hvert fald ikke det igen.
Tror jeg, de har fattet det.
Ej, okay, så er det faktisk meget fedt at være. Det kan jeg godt se.
Kommer tilbage dækket af lort og skud. Hvor er du nødt til at snakke med ham derovre? Han fatter ikke en skid af det her. Altså, hvad fanden? Ej, det er også virkelig træls. Men det er fedt nok at se slow motion, en der endelig stikker af. Det der Checkpoint Charlie-fyr med ham, der stikker af fra øst mod vest. Og bare se kaskader og afføring og skud, der kommer bag ham. Cool guys don't look at explosions.
Det er som Abe
står bare en mand med røven
til, var. Abe Jonens soda, var.
Det er et smukt billede. Det må vi lige. Hvis der er nogen her, der er god til Photoshop, den vil vi gerne bede om.
Ja, tak til det.
Nyt t-shirt-design lige der. Nå, men bare fordi man risikerer at blive skudt, eller blive ramt af afføring, jog på en landmine, eller få fængsel, bank, alt det der, det forhindrer altså ikke folk i at stikke af for det der.
Nå.
Og nu er vi endelig kommet til det, dagens historie handler om. Og jeg vil bare lige sige, det er officielt det længste indløb, jeg nogensinde har lavet. Det er lidt blevet mine ting nu, det der med, okay, det kan godt være, der er nogen, der engang har syet en tank sammen med karameller, men... I skal kraftedeme også lige høre om Koreakrigen. Men sådan er det bare. Og det er bare at sige selv tak. Altså, der er lige lidt fælles historie. Det er vigtigt. Og nu har vi også ligesom sat stemning. Ikke? Vi har fået etableret, at jeg ikke kan kende forskel på lort og skud. Og det er helt vigtigt. I hvert fald ikke før i dag. Det er ikke så godt. Det forklarer en masse ting, faktisk. Nå, men jeg vil i hvert fald fortælle om nogle af de mere... spektakulære måder, folk de er stukket af fra det gamle DDR. For der er nemlig ret mange spektakulære flugter fra DDR. Det er en af de mest kendte. Det er den 59-årige Ida Siegmann. Hun bliver det første offer til at dø ved Berlinmuren 9 dage inden i konstruktionen af Berlinmuren.
Okay.
Hun bor i en lejlighed i Bernauer Straße, som egentlig lå lige på grænsen. For man har igen man bare lagt en linje, og så kunne det være...
Det vil falde ned, det hele. Ja,
for helvede, sådan der. Så man har jo lagt en linje et eller andet sted, så der er også nogle huse, der ligger lige der. Og det betyder, at hun rent faktisk
kigge ud og så se folk, der springer i luften.
Præcis. Eller folk, der har tandpasta og sådan nogle ting.
Er udsigten god? Ja, de ser ud til, at de har det rigtig godt over på den anden side.
Definitionen, græs er altid grønne på den anden side, det er faktisk rigtigt der. Fordi de har vand og vand med og sådan noget. Det er fedt.
Et pisse træls, jeg skal vaske vinduer så tit, for jeg kaster dem alle lort.
Ha! Ah, for helvede, mand. Nå, men det betyder altså, at hun har vinduer ud mod Vestberlin, men hoveddør i Østberlin. Godt, man kan godt mærke, at hun havde håbet på, at de lige havde vendt den om, ikke?
Så det er bestemt, at hvis hun hopper ud af vinduet, så...
Ja, og det kan man sige, hun benytter sig simpelthen af det vindue, da hun den 22. august springer ud i sit eget vindue fra 4. sal for at komme ud. Og der vil jeg bare sige, så vil man det fandme gerne. Hvis man tænker, så bliver det den vej. Statens folk, altså de østtyske myndigheder, det er deres folk, havde simpelthen, de var gået i gang med at mure hendes underbords vinduer til. Og de havde stationeret vagter nede ved hendes hoveddør for at kontrollere folk, der gik ind og ud for at være sikre på, at de vidste, hvor mange der var i bygningen at all times.
Hun har fået dørmand på. Okay.
Hun har simpelthen fået dørmand på, og det var ikke for at hjælpe hende, det var for at holde på hende. Det ville også være en mærkelig dørmand i byen, ikke?
Jeg nej, du må ikke gå hjem fra vinstuen. Du skal blive ind og drikke bajer, nej, jeg skal hjem.
Du kan ikke komme ud her. Ikke med de sko på.
Du har trådt en lort, jo.
Jeg tror faktisk godt, der er nogle jyske dørmænd, der kunne gøre sig godt som østtysk politi dengang. Men altså, hun ender med simpelthen at vurdere, altså de murer simpelthen lortet til, for at folk ikke skal flygte, men det er der, hun vælger at sige, den tager vi lige. Og det er simpelthen blevet en ting, at der står folk fra Vestberlin, som simpelthen løber rundt og forsøger at gribe folk, der hopper ud af vinduer på det her tidspunkt. Og der står faktisk nogle folk, som er i gang med at gribe hende, via et lagen. Ja, præcis.
Så de er i gang med at... De håber på, hun siger, doing, tilbage til Østtyskland.
Hvis de ved, det er sådan, at det er en anden trælsår for nummer 13, så vender de lige lagene. Ah, det er perfekt øjne, der synes, det var rigtig fedt. Nå, men, men det er forfærdeligt, det er faktisk rimelig træk.
Og så sidder jeg og griner i det på
uger. Ja, men det viser sig, de når sgu ikke lige at få spændt lortet ordentligt ud. Så hun går bare igennem.
Den er ikke stramt nok.
Nej. Hun går sgu bare igennem.
Nej, hun laver den der Tom og Jerry. Ja, okay.
Hun laver en Franz Reinhardt. Altså ham, der hopper ud fra tårnet. Så hun får indre blødninger, og ender simpelthen med at blive det første offer. Og der er i hvert fald 140 mere, der får samme skæbne over de næste 40 år.
Fordi de hopper ud.
Fordi de simpelthen springer ud, eller løber over intetmandsland og bliver plukket.
Okay.
Men det er primært folk, der hopper ud af vinduer eller ud af bygninger i Østberlin for at komme væk. Men der er andre forsøg, som er mere succesfulde. Blandt andet bliver der i 1962-64, der bliver fundet en række tunneler, som folk de simpelthen har brugt til at shawshank sig ud af DDR, fordi de vurderede, fuck det, vi graver. Der er en af de ting, der bliver fundet, det er faktisk, der er faktisk en af dem i 64, hvor man finder ud af, at der er 35 studerende, der er gået sammen, som sådan en form for klub.
En studenterforening.
Og så er de simpelthen kørt skiftehold døgnet rundt i 6 måneder, for at grave sig ud.
For at grave en tunnel.
Ja.
Fuck.
Så de har simpelthen bare, de har lavet et skema og sagt, du har vagt fra 18 til 22, og så tager du også lige, du tager lige dine ting med dig. Og så er der bare gået folk sådan med at vifte.
Frans, han laver ikke noget.
Han får overhovedet ikke lov at flygte. Fuck, nu ved han det. Pis. Ja, det er forfærdeligt. En anden og mere skør ting, det er en mekaniker, der hedder Kurt Wortel, som modificerer 3 folkevognsbobler, så der kan være folk i frontbagagerummet, i fronken, på de her bobler. Og på den måde er han med til at snige 55 mennesker ud på 2 år.
Ikke i en bil.
Nej.
Det er ikke sådan, det er ikke...
en klovnebil.
Ja, det er ikke klovnebilen.
Det er spillet Benny Hill, og så åbner han bare, så kommer der bare. Det var utroligt, hvor mange kan der være derinde. Det er der, den joke, den kommer fra. De vil virkelig gerne ud. Og der er også mange andre og mere spektakulære, som vi måske tager et andet afsnit. Der er blandt andet noget med en ko, der bliver savet over og sådan noget. Men, den er lidt for kort, så jeg synes ikke, den passede til det her. Men det kan være, den kommer en dag. Men jeg vil zoome ind på den flugt, som familierne Strelsyk og Wetzel, de forsøger sig midt om natten den 16. september 1979 fra Oberlemnitz i Thüringen. Mm. Fordi den flugt, den bliver orkestreret og udtænkt af de to fædre i de to familier. Peter Strelsyk og Günther Wetzel.
Okay.
De har mødt hinanden på en plastikfabrik, hvor de begge to arbejder. Peter er uddannet elektriker og har arbejdet i tyske luftvåben som mekaniker, mens Günther han er uddannet brolægger og er så endt på den her plastikfabrik, hvor de så lærer hinanden at kende og også udvikler tæt venskab og faktisk bliver hinandens fortrolige.
Okay.
Og det er vigtigt at pointere, fordi at på den her tid, der var det ikke helt uden risiko at være venner med nogen. Nej, fordi, nej. Altså, jeg ved ikke, man skulle ikke sige for højt, hvem man var enig og uenig med i hvert fald, fordi ellers kunne den fine regering godt finde ud af, hvad fanden du havde gang i, eller at du havde nogle holdninger. Günther Wetzel, han beskriver i hvert fald, at, han, at man kunne virkelig frygte for, at selv nære venner og familie kunne være informanter.
Fuck.
Så man holder altså kortene ret tæt til kroppen, og de her to mænd, de finder altså frihed i hinandens selskab. Og det er jo, det er jo meget behageligt.
Ja, yeah.
Op igennem 70'erne, der begynder de ligesom at vurdere, at det her paradis på jord, de jo bor i, det skulle nok være lort, egentlig. Systemet, det virker ikke helt som planlagt, og det betyder, at man som borger ikke nødvendigvis får lov til at bruge de faglige evner, man har, fordi det ikke lige passer ind i planøkonomien. Mm. Altså, hvilket også giver sig selv i og med, at den brolæggerne elektriker, de ender med at stå på en plastikfabrik.
Ja, ja.
Så de har ikke fået lov til ligesom at gøre deres værv, de har ikke fået lov til at mene det, de skal. De skal spise det samme mad relativt hele tiden. Og der er bare en masse ting, der er noget værre. Pis. Og folk er generelt paranoide, fordi de fleste, de godt kunne finde på at stikke deres venner bekendt for at melde deres egen kage.
Det må også være hårdt, det der med, at man ikke, du ved, jeg kan godt lide at snakke politik med mine venner, men jeg vil da i hvert fald holde mig lidt mere tilbage med at sige min mening, hvis jeg har vidst, at okay, det, hvis jeg siger det forkerte, så kommer ud inden, så bliver jeg cheeset, eller så bliver jeg scheisset, det ved jeg ikke. Men hvis jeg siger det forkerte, om det er egentlig meget fedt, at noget af det, Lars Bøje, han skriver på alle de der artikler. at så bliver man ikke lige
jeg tror, Facebook ville være et bedre sted, hvis man vidste, man kunne stikke sin nabo i ryggen. Men, jeg er ikke sikker på, at det er det værd. Det er ikke det, jeg siger, men...
men så skal du ud i rouletten, om du bliver skidt eller skudt. Det er jo ikke TV.
Et tv-koncept, der virkelig kunne holde, tror jeg. Skulle der bedre end Love Island?
Det kører helt sikkert i Japan.
En mand bliver drumpet i lejlighed. Du må gerne gå ud. Men,
hver gang så skal vi køre på skidt eller skudt.
Kommer der, står der en mand med et lykkehjul og drejer. Så må vi se, hvad det bliver til. Hvad bliver det til for Nasubi? Det er også fedt at vide, at man er glad, fordi man bliver overdænget af faces.
Jamen, jeg tror alligevel, de vil lave den der klassiske. Hvordan har du det lige nu? Jamen, jeg ved faktisk ikke, hvad jeg håber mest på. Man kan sige, hvis jeg bliver skudt, så får man det der overstået.
Præcis. Nå, men de har fundet ud af, at der er rigtig mange ting, der er galt her. De er muret inde. Mm. Det er sgu ikke fedt. Og de frustrerer ligesom de her to arbejdere. Og så bliver snakken om flugt mere og mere interessant, men det virker bare ret umuligt, fordi de skal igennem den her 5 km zone, som man jo skal krydse for, hvis man prøver at flygte, ja. Især dernede. Sikkerhedszone, minefelter, pigtråd, hele måde. Ikke? Og det er ret risikabelt, og ret ofte med livet som indsats, fordi hvis vi kigger på statistikkerne i dag, så er der mellem 400 og 1100 mand, der har mistet livet ved at prøve at flygte igennem de her sikkerhedszoner på tværs af hele skellet her. Men der er selvfølgelig en løsning, og den kommer til de to herrer i form af et nyhedsblad, som Günther Wetzels svigerinde har med, da hun besøger familien.
Okay.
Hun er nemlig selv flygtet fra Vesttyskland i 1958, men besøger familien i Østtyskland ret ofte. Hvilket jeg synes var
rimelig fucked up. Kan man godt komme tilbage? Så er det bare, tillykke, nu slap du ud. Hvis du kommer tilbage, så får du bare lov at gå igen. Det er ikke.
Der var også bare det der med, at du kan gå forbi den vagt, du stak af fra, og sagde, du fik mig, ikke? Du skal lade kaste din puha noget længere, hvis det her det skal blive til noget. Du skal høre den kastarm, Günther.
Hold kæft, du faldt af på den, du. Ja, det er meget fedt, det er sådan en nyhedsbrev. Det er sådan 10 tips til, hvis nummer 7 vil chokere.
Nej, det er et magasin, hun så med. Og i det magasin, der er der en artikel om en stor international varmluftballonsfestival i New Mexico. Og ja, det virker jo rimelig sindssygt.
Ja.
Men de her to, de tænker, varmluftballon. Ja, det kunne vi måske godt.
Mm.
Så de beslutter sig simpelthen for at bygge en varmluftsballon.
Okay.
I marts 1978, der besluttede de sig simpelthen for at flygte fra DDR i en ballon. Faktisk havde de tidligere diskuteret, om luften var den rigtige vej. Fordi ja. De havde tænkt på, om man skulle prøve at bygge en helikopter. Men den skyder de ret hurtigt ned, fordi de ikke kan finde en motor, der er kraftig nok. Fordi de har ligesom nogle familier, der skal med også. Så de skal bygge en helikopter, der kan holde 8 mand.
Okay, det var der, det projekt, det gik i vasken.
Præcis.
Okay, jeg vil jo bare sådan, jeg bygger sgu en helikopter. Nej, det gør jeg ikke. Jeg vil ikke vide, hvor jeg skulle starte, men de er nemlig nået til, okay, motor.
Men også bare det der med, at du skal huske på, hvad det er for nogle biler. Altså, det er sådan noget trabanter og sådan noget. Altså, de biler, de kan få, kan jo dårligt nok holde folk kørende på vejen.
Ja, ja.
Så hvad er chancen for, at de kan få dem op i luften, ikke?
Så bliver det sådan Leonardo da Vinci-agtigen, hvor det er noget med nogle pedaler.
Og en cykel og så sådan et stort sejl og sådan noget. Det er fedt. Sådan en, ligesom det der ølcykler. Bare med meget, meget stor sejl. Men løsningen er ret simpel, finder de ud af. Fordi helikopter, pis dårlig idé. Varmluftballon med en løfteevne på 750 kilo. Easy. Det laver vi bare. Så de her to håndværkere, de går simpelthen i gang med at prøve at finde ud af, hvordan fanden i fuck man bygger en ballon. Og de skal også ligesom finde ud af, hvordan man finder en, altså kan bygge en, der er så stor, at den kan bære to familier på 8 mand i alt. Og den knækker de ved hjælp af et gammelt fysikleksikon og en håndbog for ingeniører med speciale i gassystemer. For der finder de ud af, hvis man bare konstruerer en ballon, der kan holde 1800 kubikmeter luft, så kan man godt flygte.
Okay. Hvordan, jeg ved, ikke, om hvordan du... ved man det?
Jamen det der de har lavet nogle beregninger sådan. Okay. Men jeg ved ikke, om du er klar over det, men 1800 kubikmeter luft, det er ret meget luft.
Det er meget luft.
Det er ret meget luft. Det kræver faktisk, at man har en 850 kvadratmeter stor ballon.
Okay, så det er sådan et...
Rummet herinde. Ja. Altså stoffet i hvert fald. Det er det stof, de skal bruge, og det skal de så konstruere, uden at have skyggen af chance eller viden om, hvordan man syr en luftballon.
Ja, okay.
Ja. Og de to, de er igennem en række forskellige designs, men rigtig mange af dem betyder, at der vil gå en masse materiale til spilde. Og det er lidt et problem, fordi de bor ligesom i et land, hvor der ikke er mange varer i første omgang, og for det andet, så skal man, altså man skal ligesom tænke effektivt med sit design. Og det får de styr på, men så er der stadig det problem, at de ligesom skal bruge over 800 kvadratmeter.
Udnytter de det, at de arbejder på en plastikforbrug?
Nej, desværre. Og jeg har også stillet mig selv spørgsmålet. Men det gør de ikke, og det kan være, at de laver nogle plastikdele, som ikke giver mening. Det kan være, jo, jeg tror, at de bygger noget af det, hvor de tager nogle plastikdele, men det er ikke, de skal bruge noget stof.
Okay, ja.
Og man kan sige, det er også lidt et problem at skaffe 800 kvadratmeter stof, når man bor i et pseudodiktatur, hvor alle slader om hinanden. Naboen kan ikke holde kæft. så man skal ligesom køre det her projekt, samtidig med, at man ikke lige siger det til nogen. Og igen,
det er med svært at bygge sådan en kæmpe ballon, uden at folk lige ser det.
Jamen også bare det der med, at det er unægteligt noget sværere, end at Shawshank ser ud.
Ja, ja.
Og det siger lidt om, hvor kompliceret det er, når det er nemmere, det vil bare være begyndt at grave. Og så sats på, at vi kan godt komme igennem. Altså, det er besværligt det her. Ifølge nogle kilder, der søger de væk fra byen og leder i 2 uger, inden de ender med at have købt alt det stof, de skal bruge. Og de ender med at køre i butik op til 50 km væk, for simpelthen at undgå at blive opdaget. Og så opfinder de sådan en fin lille historie om, at de er medlemmer af en campingklub, der er i gang med at bygge deres egen telte.
Det er den mest tyske undskyldning. Camping, ja!
Er næste efter, for der Vaterland. Og det er ikke en gyldig undskyldning, når du står nede i Spidersport. Hvorfor for fædrelandet? Okay, fandme nok så tæt. Der er andre kilder, der siger, at de gør det en del hurtigere. De rent faktisk ikke har så svært ved at skaffe stoffet, men det er primært fordi, at de er rimelig ukritiske med, hvad de kan få ind, for de skal bare have mængderne. Mm. Og når de har materialet i hus, så går Günther Wetzel altså i gang med det helt store syarbejde, baseret på ingen erfaring. Så han skal simpelthen sy en 800 kvadratmeter stor ballon, og det ender han med at gøre
på sin... Og han har ikke symaskinekørekort, og det er helt...
Nej, altså. I hvert fald ikke endnu. Men han ender med at gøre det på sin svigermors 40 år gamle røde manuelle symaskine, hvilket betyder, at han skal sy hele lortet med håndkraft. Oh. Så hvis der er nogen, der er i tvivl om, hvordan man får det...
Det er ikke engang en af de der, hvor du kan vippe
med hovedet. Oh. Den han kører på, det er den der.
Fuck.
Og igen, hvis du er i tvivl om, hvordan man får det store symaskinekørekort, så er det her syg luftballon i hånden. Og i øvrigt, hvis der er nogen, der er interesseret, det er den hurtigste genvej til senskedhindbetændelse i begge hænder. Og samtidig, så vil man sige, Günther Wetzel er også en kvalitetsbevidst herre. Så han går altså op i at lave nogle dank-ass syninger. Så det ikke bare bliver holdbart, men det bliver også fabulous. Så han bruger virkelig...
Man kan også sige, hvis man skal flygte i en varmluftballon, så skal det fandme også se godt ud.
Jamen det er også... Jeg tænker også sådan... Altså det er bare, det bliver beskrevet i kildemateriale, han bruger virkelig lang tid på at sy den her ballon.
Men det er også sådan, at når vagterne de står, så er sådan, vi skyder den ned. Jamen den er også meget fint. Den er jo egentlig ret flot.
Prøv at se, det er usynlige sting og alt muligt. Ja. Altså, han er virkelig vildt det der. Prøv at høre, så skal han altså så lov at komme ud.
Og kæft, han blaster den der nøgne luftballon ud over det hele. Det skal være en klassesang.
Præcis. Jeg tænker også, altså, der bliver gjort meget ud af, at han er kvalitetsbevidst. Det giver også mening, når man tænker på, at det, den skal bruges til, det er at transportere dem væk et par kilometer op i luften. Så er man også interesseret i, at mod holder, kan man sige. Og imens Peter, han ligesom er i gang med at bygge, eller hvad hedder det, at Günther er i gang med at sy på fuld skrue.
Jeg skal også sige, jeg gør ikke noget.
Nej. Nå, men så går den anden farmand, Peter Strelsyk, han går i gang med at bygge kurven. Og en blæser til at fylde ballonen, og så en brænder, der ligesom skal sikre det.
Ja.
Når ballonen er fyldt, så skal der være en brænder, som ligesom kan blive ved med at holde luften varm, fordi så stiger ballonen til værs. Og det giver også mening, fordi han er en gammel mekaniker. Så han starter med lige at bygge et par hjemmelavede flammekaster, nogle gamle rør, lidt tank og nogle dele fra en ovn.
Okay, hvad angår Elon Musk?
Jeg har valgt at kalde ham for Schlager MacGyver. Ja. fordi disse brænder er sehr gut, ja. De er skisgut.
Flammekaster.
Præcis. Og derudover så modificerer han en motor fra en motorcykel, som ligesom skal være med til at fylde den her ballon. Blæse den op. Og efter et par uger ved tegnebrættet og i workshoppen, der er de ligesom i gang med at teste, der kan de teste her grej for første gang. Altså det Peter, han har stået og bakset hjemme i laden. Det går ikke helt som planlagt.
Han er jo lidt ligesom ham der, kan I huske ham der Balloon Boy? Ja. Ham der, hvor faren han havde bygget en luftballon derhjemme, og så kom han vist nok ikke til at sende sin søn op i den, men det troede alle, og så havde de luftvåben indover på at skyde den der ned og sådan noget.
Som jo er altså standardprocedure, hvis der er et barn, der hænger fast i en ballon, tre måneders højde, skyde den ned. Det ved vi fra Launch Year Larry. Han skal bare have en gun, og så bare unload that shit. Altså, kom videre i teksten. Det er også meget amerikansk løsning på problemet, er det ikke det? Nå, men
jo, den tyske løsning er jo bare at kaste lort.
Det får man også bare gjort så meget mere simpelt, end de er. Men den her test, den går ikke helt som planlagt. Günther Wetzel beskriver i hvert fald, at det der sker, det er det her. What came forth from this burner was not just a flame, but pure hellfire. And our 11 kilos of gas was used up in no time. Lidt for meget fart på det, Peter, han er gang i her. Og man har også en fornemmelse af, at det her det er sådan et DIY-projekt, der lige, sådan, lige skal tunes lidt.
Ja.
Altså, de har set de der videoer fra 5 Minute Craft og vurderet, det kan jeg sagtens. Det er ikke et problem. Eller BuzzFeed, eller hvor fanden de nu har set det. Men det er pissegodt.
Det vil ikke gå for sådan et hyggeligt projekt til, at han bare laver, altså går Doom 2 på den og bare...
Nå, men så de må simpelthen det tilbage til tegnebrættet, gå videre. Og inden de går videre, så begynder de at tage en masse dejlige billeder af de ting, de har bygget.
Mm.
Måske for at lære. De tager i hvert fald billeder af brænderen af kurven, som er den her, de får bygget.
Ah.
Og nu siger jeg kurv. Til dem af jer, der ikke kan se det. Det er en spånplade, og så er der tråd på.
Ja,
og det er den her, de har stået på.
Der er lige noget reb om.
Ja, præcis. Det var det, der var planen. Vi står bare på den her i 2 kilometers højde. Det er perfekt. Og vi har,
det, men man må de give ham, det ser godt ud.
Jo, men det er stadigvæk, altså det er jo familiefædre med små børn.
Ja, ja.
Og jeg ved ikke, altså min 3-årige kan jeg ikke styre. Så hvis det er sådan lidt, du skal stå stille, for ellers falder du 2 kilometer. Det tror jeg ikke, jeg kan forklare hende. Så var bare sådan lidt, vildt syg, man har sagt. Ja, hold nu kæft. Stå stille for helvede. Men ja, det er simpelthen, og det er også,
det er
man kan godt
perfekt,
se.
Far.
Man kan også godt mærke, at han har brugt altid på flammekasteren, ikke så meget tid på det her. Altså, det er der, hans fokus har
ligget. Det er også den fede del.
Og da jeg læste, de havde taget de her billeder, og jeg så billederne, jeg tænkte, det er virkelig mærkeligt, det her.
Det er også bare være en ting, så at bruge dem, altså lave sådan en how-to-guide på...
Ja, præcis. Lige, du ved, lige male dem op nede i byen til sidst, sådan, det var det, vi gjorde. Trick nummer 7 vil overraske jer. Nå, men også bare fordi, jeg kunne ikke lade mig tænke, det er jo bevismateriale, de har gang i med at lave her.
Ja.
Også fordi, jeg tænker, det er sådan noget, Stasi kunne være virkelig interesseret i, egentlig. Altså, har I gjort det? Nej. Okay, hvorfor står I så her begge to med sådan thumbs up med en ballon i baggrunden? Men, og det viser sig faktisk, der er en snedig grund til, de to alle de billeder.
Okay.
For ja, det er bevismateriale. Men det er også bevismateriale, som kan bruges mod det der.
Fordi, det er klart.
Ja. Imens de to familier bygger den her luftballon, så tager de en masse billeder. De får stadig besøg af deres familie fra Vesttyskland, som så er indviet i planen, og dermed får smuglet de her billeder med tilbage til Vesttyskland. Og det betyder jo så, at hvis Strelzyk og Wetzel lige pludselig forsvinder, så har de jo bevis på, at det er jo fordi, de gerne vil væk.
Nå, ja, det...
Så det bliver faktisk brugt som sådan en form for forsikring.
Det er faktisk
og jeg sådan, så havde tænkt, okay, det er fucking big brain, det her.
Det er sgu da.
Altså, de har lige tænkt lidt frem. Ikke at jeg tror, at Vesttyskland nogensinde ville kunne gøre noget. De, altså, igen, det er jo folk... Mm. Det er jo bare, de var sådan lidt, har I dem? Nej, der har vi ikke. Vi har billeder af dem her. Nej, der har I ikke. Vi har dem lige her. Nej. Har jeg sagt. Nej, nej, nej!
Og selv hvis du får dem til at indrømme, ja, okay, vi er skudt.
Ja, præcis.
Så er det jo alligevel sådan, men hvad fuck vil I gøre ved det? Altså,
ja, præcis.
De fik det dårligt på rouletten, sådan er det.
Nope.
Don't hate the player, hate the game.
Altså. Wetzel har efterfølgende selv udtalt, at selvom de tog alle de her billeder, og også var lidt lemfældige med dem, så regnede de ikke med, at Stasi ville opdage det her. Okay. Hvilket også beviser, at han er rimelig meget glasset, halvfyldt, kind of guy. Ja, det kan ikke være noget problem.
Ja, ja.
Og vi er efterhånden nået ind i april 1978.
Det er også bare, altså, hvor bygger de den?
De bygger den i deres garager, og så tager de den ud, og det kommer vi med til nu, okay. Fordi nu er ballonen syet færdig, og alt grad er klar til tests. Og de her to mænd, de har fundet et øde skovområde uden for byen, hvor de simpelthen kan snige sig ud om natten og teste den her hjemmebygget luftballon.
Okay.
Og det går af helvedes til. Det er noget værre lort.
Nå. Det er godt, de testede
den. Jamen, de tager ud midt om natten, sætter gradet op, og den her ballon bliver hverken helt eller halvt fyldt. Og over de kommende uger, der prøver de en masse forskellige konstellationer, hvor de blandt andet hænger ballonen op og prøver at fylde den sådan. Okay, ved, ja. De giver den lidt vagre. Kom. Du kan godt selv.
Men man skal jo huske, at deres alibi er jo, at de bare har campingentusiaster.
Vi er i gang med at lave telt. Undskyld mig, hvad for et telt? Ja. Meget stort telt.
Ja. Hvad bruger I flammekasten til? Det er trank, ja.
Har du nogensinde hørt om promilleservice på Roskilde? Det er os.
Ja. Vi laver meget mad.
Vi laver rigtig meget mad. Rigtig hurtigt også. Woo, den er færdig. Flash fried. Men de bruger simpelthen de næste nætter i de kommende uger på at teste forskellige konstellationer, men uanset om de fylder den langsomt hurtigt, hvad fuck de gør, de kan ikke få det til at virke. Og det foregår om natten og i stilhed, fordi de vil ikke opdages. Men problemet lader til at være det her stof, de har brugt, fordi det kan sgu ikke holde på luften.
Nå.
Det er lidt åndssvagt, egentlig, at man bygger en luftballon
af bomuldsstof. Det er lidt ligesom, når jeg får mælk, så kan jeg heller ikke holde på luften. Sådan er det jo ikke.
Jeg tror nu ikke, som sådan ballon er laktoseintolerant, men det er mere det der med. Det er også det der med, at man syr en luftballon af sådan en bomuldslignende stof, og bliver overrasket over, at det er som om, at luften fiser lige ud af den.
Jeg bliver også møgtung, når det regner.
Jamen, det. Og det de gør, det er, at de så prøver at lægge sådan et dæksel, eller dækken hen over toppen, for ligesom at sige, så holder vi på luften der. Det virker heller ikke.
Smed lige en præsending henover.
Ja, lige præcis.
Lydeløsning.
Præcis. Præsending, VD40, gaffetab, færdig.
Hvis ikke det ser godt. Hvis det er grim, smid en præsending henover.
Hvor er din kone? Nej, undskyld. Nå, men det virker ikke, i hvert fald. Præsendingen virker heller ikke. Og til sidst så står de altså en aften i en efterladt grusgrav, som de også bruger til at teste. Og så er de i gang med at lave en test, da Peter Strelsuk, han ser en skygge, noget der bevæger sig. Og så det får dem til at panikke fuldstændig. Så de begynder simpelthen at pakke sammen, fordi de er sikre på, at de er ved at blive opdaget. Så de pakker hele møget sammen, eller helvedes fart kører hjem af. De får ikke lige pakket ballonen ordentligt sammen, så den er simpelthen med at blive slæbt efter bilen i 4 kilometer. Og bliver flået i stykker. Han er sådan, åh nej, mine fine syninger! Hvad skal vi nu gøre til ballet i aften?
Og det er så, det bliver også... Kommer så nogle moves
ind der. De er godt at bruge hjælpen, lad os sige sådan. Og det betyder altså også, at de står tilbage med en flænset ballon, og de tænker, jeg gider ikke mere. Så de giver op på den her ballon.
Slut!
Ja, nej, fordi de er ikke færdige. De bygger en mere. De tænker ballon 2.0, fordi de går gang med at bygge en ny, nærmest dagen efter, samtidig med at de bortskaffer sig resterne ved at brænde den i deres fyr, som et andet lig. Igen, det siger også noget om, hvor alvorligt det har været. Og det er jo, skal siges, at indtil videre, at den her ballon kostede dem omkring 2.600 mark, hvilket svarer til 3 måneders løn for en virkelig vellønnet arbejder. Så det er hele, det er alle de indforsende feriepenge, der er røget nu. Men vi skal ikke hjem, vi skal videre. Fordi hvad er 3 måneders løn værd?
Det er faktisk meget fedt, fordi lige i det øjeblik, du siger det, så kommer jeg til at tænke på, Olsenbanden var faktisk meget populær i Østtyskland.
Præcis.
Og der er eddermame flugtforsøg, så de kunne bare sidde der sådan, hvis ikke Egon Olsen kan, så kan vi også.
Jeg tænker også, de har jo lavet vurderinger, de har sagt, okay, 3 måneders løn, det er noget pis. Men vi er jo blevet klogere. Vi har fundet ud af, at du kan ikke lave en varmluftsballon af t-shirt-stof.
Nej.
Og det er vigtigt. Det gør i hvert fald, at de her to opfindere går lidt mere videnskabeligt til værks. Og det betyder, at i forbindelse med ballon nummer 2, der starter Günther med at bygge en maskine, som kan måle porositeten af forskellige materialer.
Okay.
Og det er simpelthen igen, først så var det Peter, der var slakker MacGyver. Nu er det Günther, der er slakker MacGyver. For han tager en gammel støvsuger og en papkasse, og så begynder han at bygge en maskine, hvor han kan suge luft ud igennem stof.
Okay.
Og så kan han simpelthen måle på, hvor meget luft, der kommer igennem stoffet. Og dermed finde ud af, hvis det bare suger stoffet, og det ryger ned i den gamle nilfisk, så er det godt stof.
Oh.
Det er ret smart. Det er en virkelig indviklet maskine. Han har fundet på alt muligt. Det er super fedt, og det er virkelig hjemmelavet.
Så hvis den suger stoffet ind, ja, så så er det fjong.
Ja, og hvis stoffet bare bliver der, så kommer der luft igennem.
Det er måske meget godt. Det er jo sådan en pro-tip.
Lige præcis.
Altså, hvis man går hjemme og støvsuger, der ligger en t-shirt, der skulle til vask på gulvet, og man lige er i gang med at støvsuge den op, så ved man, okay, den kunne jeg lave en faldskærm af.
Præcis. Ja, campingjakken, den virker til gengæld. Men via den her MacGyver støvsuger målekasse, der får han kogt stoffet ned til fire kandidater. Nylon, plastik, som man bruger til at lave paraplyer af, ja. Et kraftigt polyestermateriale, der hedder taffeta, eller taft, og sengetøjsstof.
Okay.
I den rækkefølge. Så han lavede sådan ligesom boogielisten, bare med ting, der forhåbentlig redder vores røv. Hvilket også er boogielisten i 90'erne, come on. Altså. Og den der, the trucks, it's not porn mom, den kvik mig igennem 8. klasse. Vild sidebemærkning, sorry.
Jeg kunne ikke det var fordi, med. Hver gang du blev taget, så spillede du bare den.
Sat den på, så. Nå, men jeg kom også til at tænke på det der med sengetøjstoffet. Det er vildt, det er kommet på listen. Også fordi umiddelbart, der er det jo ikke lufttæt. Men det kan være,
har
det er
sådan nogle. Har du prøvet at prutte under en dyne?
Nej, Peter, det har jeg ikke. Beskriv oplevelsen for mig. Nej.
Det er en intens oplevelse.
For alle involverede.
Yeah.
Ja. Nej, men jeg sover med en 14-dag gammel baby, så selvfølgelig har jeg oplevet det.
Det er jo den eneste situation, hvor man både kan sige cheese og scheisse, og gør det samme.
Jeg tænkte bare, det kunne jo godt være, at det ikke var almindeligt sådan bomuldstræklaner, men det var sådan noget vådlæggerlaner eller sådan noget.
Oh, ja.
Der skal være også mange laner til, tænker jeg. Det kan være, at det er derfor, den er røget af listen. Og man kan sige, at han ender faktisk med at få fundet ud af, hvad der virker. Fordi der er nogle problemer, der opstår i forhold til det, at det ikke kan blive opdaget. Og det betyder simpelthen, at nylon og paraplymaterialet, det bliver udelukket, fordi det kan de ikke skaffe i store nok mængder.
Okay.
Jeg tror også, det der vådlæggerlagen, det er heller ikke gået, fordi de kan ikke overbevise nogen om, at vi har 800 unger derhjemme, der pisser og skider over det hele. Så jeg skal bruge 900 kvadratmeter. Pissikkert stof. Er det noget, du kan klare? Please, hjælp. Vi er desperate her.
Jeg er gang med at pissprove hele mit hus.
Også uhyggeligt sted at komme ind. Det ligner noget fra Dexter, det er det overhovedet ikke. Der er ikke nogen, der skal dø her. De skal bare golden shower. Nå, men det viser sig, at det her taft i hvert fald, det kan faktisk skaffes i en butik i Leipzig, som ligger små 150 km væk. Og det skaffer de så under påskud af, at de er nogle ingeniører fra en lokal sejlklub, som mangler stof til at lave nye sejl.
Sådan.
Altså ikke for noget med deres gode historier. Det er fucking A-game. Altså de er virkelig styr på det der med. Vi er ingeniører. Er det ikke rigtigt, Peter? Jo, jo, nye sejl, tror jeg. Ja.
Ja.
Giv mig nu bare stoffet.
Men de får lov til at. Var I ikke campister sidst?
Jo,
men.
Nej, du tænker på dem uden årskæg. Præcis. Mig igen. Nej, undskyld, jeg er en anden. Hold op. Nå, de får i hvert fald lov til at købe 900 kvadratmeter taft og går i gang med at bygge luftballon 2.0.
Sådan.
Og der kan man sige, ubevidst, der går de faktisk i fodsporene på en af luftballons pionerende, en fyr, der hedder Joseph Montgolfier, som i 1780'erne bygger en af sine første luftballoner af taft.
Okay.
Dog lavet af silke og ikke af polyester.
Det var en helt lydløs ballon.
Han blev faktisk senere anerkendt som en af de første til at foretage en ballonflyvning. Formentlig også den mest stille i verdenshistorien. og nu går vi i gang.
Det er jo ikke fordi luftballoner larmer helt vildt.
Det ved jeg ikke. Har du nogensinde set de der brændere? Altså, det larmer helvedes til. Ej, men rent og selve luftballonen siger ikke så meget. Det er rigtigt. Nå, men nu er vi i gang. Luftballon 2.0. Mere stille end nogensinde. Større. Flottere. Men virker den?
Med mere gemte syninger.
Præcis.
Det er helt, ja.
Men virker den? Ja!
Gør den det?
Den virker kraftedeme, mand.
Sådan.
Ja, det er så fedt. I hvert fald så får Günther og Peter, de får bakset en test sammen, hvor den via den her brænder, og så en blæser faktisk får fyldt ballon op, og så begynder den faktisk at hæve den her platformkurve, tingene, den har bygget. Det her hegn, han har bygget.
Det er jo egentlig en tømmerflåde.
Det er rigtigt.
Lidt.
En dårlig tømmerflåde. Men det viser sig, at den her brænder, som Peter har bygget, den kan simpelthen ikke opretholde en flamme, der er stærk nok til, at den her kæmpestore ballon, den kan holde sig kørende. Og det betyder altså, at ballonen ikke kan lette, for der er simpelthen ikke kraft nok. Og det finder de så en løsning på.
De flygter
på.
Bare i 20 cm højde hele vejen.
Nå, os. Don't mind us. Jamen, de finder faktisk en løsning. I form af ren ilt. Ren oxygen.
Okay.
Fordi hvis man tilfører det til en flamme, så brænder den virkelig godt. Så de pumper simpelthen oxygen ind i den benzin, de bruger, for at gøre flammen mere effektiv.
Okay.
Problemet er, at de pumper med sådan en pump, man bruger til at pumpe luftmadras op med. Så de står sådan lidt. Og det betyder ligesom også, at luftstævnen den er sådan lidt sådan her. Så det er sådan 20 cm, 30 cm, 20 cm, 30 cm. Og det er noget pis. Især også, hvis man skal flygte, og man er i 2 kilometer højde, og der står en op på den der platform, bare sådan. Det fungerer ikke for nogen.
Er det turbulent? Nej, det er bare mig, der er virkelig træt.
Det er bare Andreas over i hjørnet, der ikke kan styre sig med den fucking fod. Men de finder en løsning på det også.
Så er det
også.
Bare noget mega højt dakke-dak på, så kører det.
De har faktisk fundet en løsning. For det, de gør, det er, hvad nu hvis vi i stedet for at putte ilt ind sammen med benzin i takt med, at det bliver brændt af, hvad hvis nu putter begge ting sammen på en flaske under kæmpe tryk? Okay, det er også en god idé.
Ja, hvordan fanden gør de det?
Jamen, det kan de. Det er de jo. He's a plumber, you know. Det har han har faktisk, altså han er mekaniker, han har fundet ud af, hvordan man gør det.
Okay.
Problemet er, at det er en god idé i teorien. Men det er primært en god idé, hvis du har tænkt dig at bygge en bombe. Fordi du har to, altså du har en meget brændbar væske, og så har du noget, der kan få det til at brænde virkelig meget, og så putter du det under tryk i nærheden af åben ild.
Ja, okay.
Så, ja, heldigvis, så sker der ikke en eksplosion. Men da de tester den her, så ender de med at skabe en stikflamme på cirka 10 meter. Så det er herfra så ned til fjerde række eller sådan noget. Og der kan de godt mærke begge to, den er ikke god, den her. Det virker i hvert fald ikke. Altså, de kan ikke lave noget, der kan skabe nok opdrift. Og ja, det ender faktisk med at knække nakken på projektet.
Nå? No.
Fordi de kan ikke få det her til at virke. Og de er super frustrerede. Så på det her tidspunkt, der er...
Så de er jo ved at gå tilbage til helikopteren.
Ja, præcis. Jamen, det, vi kommer til lige om lidt. Fordi på det her tidspunkt er Günther også blevet arbejdsløs. Og selvom han nu har mere tid til at planlægge flugten, så har han ikke nogen penge. Han har brugt alle feriepenge, det er helt fucked.
Ja, ja.
Og motivationen er helt i bund, for han ikke får lov til
det. Og sjov nok, der var sgu ikke noget, der hedder dagpenge.
Nej, det er det ikke. Det er overhovedet ikke. Du måtte ud og spise græs. Sådan det. Det er sådan, sovjetiske stat holder hånden under folk. Det betyder også, at i sommeren 1978, der trækker han sig fuldstændig fra projektet og brænder stort set samtlige dokumenter, de har brugt til det her projekt, for simpelthen at undgå at blive op.
Ja,
Peter Strelsøk, han beholder ballonen og fortsætter faktisk også på egen hånd, mens Günther, han starter med at fokusere på at få sit arbejde, ligesom prøver at genetablere sig selv. Og det gør han over et par måneder, og så går han faktisk i gang med at gentænke flugt. Og der tænker han, ballon, det er en dårlig idé. For det kan jeg ikke få til at virke. Så han forsøger med flugtruter via ambulancer, lastbiler, og i efteråret 78, der tænker han, luften er en god idé. Så han går i gang med at prøve at bygge en motoriseret hangglider.
Hold da kæft.
Til 4 mennesker. En meget stor hangglider. Den arbejder på et par måneder, inden han må konstatere, det kan jeg ikke, fordi han ikke har nok erfaring med at bygge fly. Modsat luftballon, som bare er noget, man bare kaster sig ud i.
Ja, ja. Så var det bare lige at tage det store sygemaskinekørekort.
Jamen, det er det. Så i starten af 79, der går han sådan lidt rundt og cruiser, og ved ikke rigtig, hvad fanden han skal gøre, for han kan ikke finde en god løsning. Men i juli, der bliver han kontaktet af Peter Strelsøk igen. Og Peter, han vil vildt gerne have Günther tilbage i kurven. Tilbage på holdet. Nu får vi den her ballonidé op at flyve. Egentlig fordi han har... Formentlig fordi han har brug for en syrske til luftballon 3,0.
Laver de en mere?
Ja, for der skulle lige være et lille uheld i mellemtiden med ballon 2,0. Fordi... Og det er faktisk også det, der gør, at det her nye... Ballon 3,0, det er sgu lidt blevet en haster. Det er en hastesag nu. Fordi da Peter og Günther går fra hinanden, går hver til sit, der slipper Peter jo ikke ideen om at komme ud, fordi han ser det som en fordel, fordi han har før, at skulle lave en ballon, der kunne have 8 mennesker på. Nu skal han kun have 4 mennesker på, for nu skal han kun have sin egen familie med.
Nå, det er klart,
ja. Og der kan han faktisk, via noget arbejde, få bygget en brænder, som kan give det tryk, der skal til, for at han kan holde ballonen kørende.
Okay.
Så det er pis godt. Og det betyder, at natten den 3. juli 79, altså et par dage før han kontakter Günther igen, der stiger familien Strelsøk op i deres hjemmebyggede luftballon. De stiger simpelthen med 4 meter i sekundet. Så nu virker det.
Det er fandme også meget.
Præcis. Og så stabiliserer den sig i 2 kilometers højde. Det er pis godt.
Ja.
Driver langsomt med vinden, som får dem stille og roligt til at glide imod friheden i Vesttyskland.
Det er fandme træls, hvis den går den forkerte vej i vinden.
Ja, jamen det tjekker man.
Så er det bare fuck sig, vi var i Rusland, det er endnu værre.
Jamen det tjekker de på forhånd. Vejret er på alle måder med dem, det går pisse godt, og det ser faktisk ud til at lykkes. Indtil de lige rammer en sky.
Oh.
Og skyen, den er fyldt med vand. Og det gør, at luftballons materiale bliver
tungt.
Og det betyder, at de begynder at tabe højde, lige så stille og roligt. Og så lander de. 180 meter fra grænsen til Vesttyskland.
På grund af en fucking sky.
Og det bliver værre endnu. For de er jo ikke landet på en markvej. Nej, de skulle lige lande i udkanten af et minefelt. Som de lige skal krydse for at komme tilbage til Østtyskland.
Og nej.
Jo, fordi de kan ikke gå mod vest. Fordi der er jo der er hegn og væg og pis og lort. Så de er nødt til at gå tilbage.
Det er en walk of shame.
Du skal ikke sige shame, du skal vest.
Den der, hvor soldaterne ser dem, de er på vej tilbage, hvor det er sådan, arm, prøv at høre, I behøver ikke engang skyde. Det her, det var nederlag nok i sig selv.
Ja. Altså. Jamen, jeg har også tænkt sådan, jeg kan ikke af, hvis jeg har stået i samme situation, du kigger bare på en mark af springstof og vurderer, jeg skal tilbage til det, jeg havde.
Ja.
Så sætter man sig bare på en anden mine. For ja. De brugte 9 timer på at komme ud af det her minefelt, hvorefter de så skal gå 5 kilometer igennem opmærksomhedszonen, hvor der er patruljer. Og så bagefter det skal de så gå 14 kilometer tilbage til deres egen bil. Pak alt det sammen, som de har smidt. For de regner jo ikke med at komme tilbage.
Nej, nej.
Men det er godt, at han ikke har smidt nøglerne væk.
De har ikke ballongen med heller.
Nej, det kommer vi til. Da de så har gået de 14 kilometer, så skal de lige pakke det sammen, der er for ikke at blive opdaget. Og så kører de hjem, og de når lige hjem til, at de kan ringe til skole og arbejde med sig syge. Fordi de har haft en lidt lang nat. Relatable. Jeg vil sige, det er ikke det samme som at blive far. Det er noget hårdere. Det er ligesom at gå igennem minefelt. Bare med Lego-klodser og pis og lort på gulvet. Ja, det er vildt og bittert. Ikke bare fordi, at det betyder, at... Altså, de blev heldigvis ikke opdaget, men det betyder ikke, at ballonen ikke blev opdaget. For det gør den, fordi den ligger jo der, hvor den landede. Og det betyder jo, at politiet og Stasi, de har opdaget, der er kraftet med nogen.
De er jo nødt til at slæbe den hen langs med jorden, hvis de skal med. Og så springer alle minerne bare, som de er lige gået ind over.
Og det betyder faktisk, at nu er Stasi lige pludselig bevidst om, at der er nogen, der fucking er i gang med at bygge en luftballon for at komme ud herfra. Og det er ikke så godt. Og det er derfor, at det er blevet en haster, Peter.
Åh, ja, det er klart.
Ja. Ja. Og det betyder altså, at de er nødt til at komme i gang her. Og på trods af, at Peter har fucket Max op her. Altså, han har brugt ballonen, han har fået den. The cover is blown. Så gønner sig sådan lidt. Fuck it, vi gør det. Nu er vi pres. Så, nu er det fedt. Og det betyder, at den 27. juli, der går de sgu i gang igen, og de knokler.
Så fordi de speedbuilder.
De speedbuilder. Også fordi, at på det her tidspunkt, der efterlyser, de efterlyser simpelthen, Stasi begynder at efterlyse folk, der har noget med det her at gøre, fordi de finder, ud over ballonen, finder de også nogle forskellige ejendele, som godt kunne traces tilbage, måske. Og det er motivation nok. Altså, ja, det er utroligt, hvor meget det hjælper at have Stasi i nakken. Strelsøk har gjort, hvad han kunne for at undgå at blive opdaget.
Der kan man sige, det der skidt eller skudt barometer, det er, altså, det er ret godt til lige at
vurdere, hvor er vi.
Motivation i hvert fald.
Præcis. Peter Strelsøk har gjort, hvad han kunne for ikke at blive opdaget. Han har blandt andet så han solgt sin bil og brændt alt. Hvilket så også betyder, at de skal starte fra scratch igen. Så de har ingenting, de har ingen tegninger, de har ikke noget stof. Symaskinen er der endnu. Ye old trusty symaskine. Men ellers så har de ingenting.
Det er også bare, nu er der bare en eller anden, nu ser jeg Stacy. Bare, de er ude og kigge ud i området, og så siger de bare, at der er en fyr, der nu for tredje gang er i gang med at brænde en hel masse ting, som man sjovt nok kunne bruge til at bygge en ballon af, men han brænder det jo, så er det jo ikke ham.
Men de går i hvert fald hurtigt i gang, og Peter står for at genkonstruere en brænder, ligesom den, der bragte dem til Vesttyskland, mere effektivt, mens Günther og begge deres hustruer kører hele Østtyskland rundt for at få mere af det her stof, det her taft. De køber i alle farver, længder, størrelser. Doesn't matter, vi skal bare have det hele.
Det er ikke æstetisk værdi, der er vigtigt.
Jo, fordi nu bliver det en fucking fabulous ballon, de får bygget.
Åh ja.
Masser af farver, og det har vi brug for nu. Det ender med, at de er nødt til at køre helt til Rostock, som ligger 500 km væk, for at købe stof, uden at blive opdaget. Og nu er det helt opsprængt, der ryger. Og det viser sig også, at de skal bruge lidt mere, fordi de har også lavet nogle flere beregninger, sådan og sådan. Og det viser sig, at de kom frem til, at ballonen, den skal være dobbelt så stor, for at de kan,
for ja,
at de kan
gøre det. Ja, fordi nu er det jo to familier, ikke?
Jo. Så de laver en ballon, der er 63 meter i omkreds og 25 meter høj.
Det er kraftet med...
Det er en fucking stor ballon. De skal bruge 1250 kvadratmeter stof, og så skal Günther altså bare i gang med symaskinen.
Ja,
det er håndsving. Det kan være, at han har en anden svinger på. De kører i døgndrift.
Når han er færdig med det her, så er der jo... lige nu leder Stacy efter en mand, der har en meget stor højre arm.
Ja, præcis. Det kan være, at venstrehånden bare har gokket mel, så for at kompensere. Det er så ikke, vi opdaget, skat. Så. Nå, men altså, jeg vil sige, at han har erfaring nu. Og det kan man se på, at han har både stamina og speed, fordi der går 6 uger.
Okay.
Så har de en fucking luftballon. Det er hurtigere end ting fra Wish. Altså, det er et virkelig effektiv levering her. Bortset fra, at den her gang har de ikke testet. For de har ikke haft tid til at teste ting. Det vil sige, at de har ikke testet ballongens holdbarhed, om den kan bære luften, om brænderne virker, om de kan blæse ballongen op. De har ikke testet en skid. Men fordi de er bange for Stasi og politiet, så beslutter de sig for, at nu er nu. Og da de perfekte vindforhold viser sig mellem den 14. og 15. september, så tager de sgu chancen.
Og det er lige tjekker også, det er skyfrit.
Ja, ja, præcis. Okay. Jeg har Peter lige budt ind. Det skal vi lige huske.
Det er også træls, at du sikrer dig mod folk, der kan skyde på dig, der kan alt muligt kaste afføring på dig. Og det, du taber til, det er vanddamp.
Og den er hård. Ja. Den er svær at sluge. Men det betyder altså, at natten mellem den 14. og 15. september 1979, der pakker Peter, Doris, Andreas, Frank, Petra, Günther, Andreas og Peter. Og ja, Peter og Andreas stod to gange. Men så mange navn havde de heller ikke i Østtyskland. Det var der også mangel på. Altså, der var kraftet med, der var ikke...
Man havde jo ingenting dengang.
Præcis. Og alting var i sort-hvid, og tisset var tyndere dengang. Alt er galt. De pakker en bil med anhænger og en motorcykel med sidevogn, ligesom flugtscenen i Harry Potter 7. Og så er det bare immigrant også op til det største bjerg i området.
Ja, der er en ule, der dør midt i, det er tragisk.
Nej, ikke i Hedvig! Hold kæft, knægt. Det er vigtigt, det her. Voldemort kommer om lidt. Og han er også tysk, af en eller anden grund. Nå, de når op på bjerget klokken 1 om natten, og gør klar til at sætte den her ballon op for første gang nogensinde. Mm. Og det går fucking perfekt.
Sådan.
Fordi blæserne virker, ballonen den er perfekt. Der går 5 minutter, så er ballonen fyldt.
Ulen
har det godt. Ikke noget af var der kadaver. Det er perfekt. Efter et kvarter, da de er klar til at flyve.
Sådan.
De har fastnet kurven, eller pladen, til jorden med 4 jordspyd. De får trådt op, gør klar. Mm. Hygger, står bag tørresnoren, klar til at sætte ballonen op i vejret. Og det går pisse godt. Lige indtil de skal skære de her 4 ræb over. For det skal til at skære de 2 sidste år. Det skal de gøre samtidig. Og derfor er de sgu ikke lige koordineret. Så Günther, han hakker det en ræb over så hurtigt, at ballonen den krænger, fordi den jo stadig er fastholdt. Ja. Og det der så sker, det er, at opdriften er så kraftig, at den sidste pløk, den bliver hævet op af jorden, og så rammer den Peter Selsryks ældste søn.
Nej!
Lige i face. det er ikke så godt. Men det er ikke det, der er problemet.
Det er han.
Nej. Nå. Fordi selvom at han får et ret kraftigt sår, hvor det pisser ud lige mellem øjnene, i øjneren, så har den her krængende ballon også lige gjort, at den brænder. Jeg skulle lige gå ind i ballonen. Så nu brænder ballonen. Det er ikke så godt.
Så skal man i hvert fald flyve ind igennem sådan en sky af vanddamp.
De er foran dig. De har taget en pulverslukker med. Oh, eller ikke. Brændslukker. De slukker i hvert fald ret hurtigt. Og så, så er det fint. Og der er kun et hul i ballonen. Eller, der er to.
Der er også et hul i sønnen.
Ja, og der er faktisk også et hul mere i ballonen. Fordi de der syninger, som Günther var så stolt af, de var ikke helt lige så gode på ballon 3.0. Så der lige toppen, der er reddet et hul på 1,5 gange 1,5 meter. Så de kan kigge op. Det deroppe, det er ikke godt. Men den stiger alligevel.
Okay.
Og nivellerer i 2 kilometers højde. Hvor de så kan kigge op igennem ballonen og sige... Jeg ved ikke, hvordan det her virker, men det virker, og det er fedt nok. Og det igen, det er også her, man tænker, de vil virkelig gerne ud af Østtyskland. Altså, hvor kæft har de kæmpet med det her. Herfra går det stærkt, fordi vejret er i efterdønningerne af en storm, og det betyder, at der er ret godt smæk på vinden. Mm. Og den er fra øst mod vest. Så de driver.
Det er den rigtige vej, jo.
De flyver i 28 minutter, hvor det egentlig går rigtig fint. Og så går brænderen sgu lige ud. Ja, de prøver at genstarte den, det virker ikke. Ballonen begynder at tabe højde rigtig hurtigt. Det går faktisk så hurtigt, at Günther, han skal ligesom se ned på jorden, for ligesom at vurdere, hvor meget synker vi.
Ja.
Og den tid, det tager ham at finde den lampe, han skal bruge, og pege, derfra kan han se 3 kroner.
Okay.
Så de er faldet de er faldet 2 kilometer på et minut, halvandet.
Så det går pænt stærkt.
Det går pænt stærkt.
Nu går det nære.
Ja. Og lige da han får peget ned 3 kroner, de rammer, hele lortet falder fra hinanden, og de falder ned igennem træerne. Men på mirakuløs vis, der er der ingen, der kommer til skade, udover Günther selv. Han brækker benet. Men nu ligger de altså på skovbunden, og er sådan lidt, hvor fanden er vi her? Hvor er vi? Og jeg kan forestille mig, at Strelsøg-familien, de har været sådan lidt, been here before.
Ja.
Altså, vi skal ikke glæde, de andre har været sådan lidt, yes! Og de er sådan, ej, ah, 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 ej!
Den kom jeg også til at lave sidst, hvor vi lige jublede lidt for tidligt.
Præcis.
Det var altså rigtig pinligt.
Ja. Og nu er vi en søn mindre. Der var en, der lige, der var en sejrsdans, der gik galt. Nå.
Det var
så sprang han lige den imaginære søn i luften.
Ja.
Nå, men for det første, de starter lige med at kigge rundt omkring sig. Der er ingen landminer. Det er et godt tegn.
Sådan.
Jeg synes også, det er vildt nok. Altså, det er vildt, at der står, konstaterer, der ikke er nogen landminer. Hvor jeg tænker, har de været så iskolde, at de bare ikke har gravet dem ned? De bare lader dem ligge sådan lidt. Vi er fucking ligeglade. De kommer ikke ud herfra. Prøv at se, vi lægger dem bare over det hele.
Jamen, der er vel en skræmmefaktor i, at de ligger på den, kan man sige.
Det kan også være, at de bare, at det er trapperne, og så de rigtige miner ligger under jorden.
Yeah.
Ja. Nå, men de otte mennesker har bevæget sig så langsomt igennem landskabet, for ligesom at se, om de kan finde noget, der indikerer noget, de kender eller ikke kender. Og det første, de lægger mærke til, det er, at markerne omkring dem, de er ret små lige pludselig.
No.
Og det er jo anderledes, fordi i Østtyskland, der kører man jo stram landbrugsstyring, store marker. Ikke det der små
nej, pisse, ikke?
Det er bare roer, roer, roer. Og da de så kommer til et hus, så går de over en lade, og der ser de nogle landbrugsmaskiner af nogle mærker, de slet ikke kender.
Og faktisk har de landbrugsmaskiner.
Ja, præcis. Hvad er det, en motor, den har, den der?
Det er ikke sådan, at de har været sådan, en John Deere, sådan en har vi ikke set før. Det er mere sådan en traktor.
Nå, det der,
spændende.
Det der hul foran sædet, der er noget derinde. Det er ikke bare et hul, hvor man putter børnene ind, og så skal de løbe. Fedt nok.
Nå, den kan køre selv. Nå, spændende.
Men det betyder altså, at de er ret sikre på, at de ikke længere er i Østtyskland, og det her flugtforsøg, det rent faktisk er lykkedes.
Fedt.
Da de kom ud af laden.
Det må også se spektakulært ud. Sådan en helt spraglet ballon, hvor der bare er ild og hul. Og så kan du bare høre folk, at dem overbinden, de bare siger...
Yes! Jeg må også bare det der med, at de har set, du ved, otte mennesker, der synker sammen i glædens rus og tårer over det hele. De er bare sådan lidt, det er bare en John Deere, slap af. Yeah. Altså, traktor, roligt. Og da de kommer ud af laden, der kommer der en politipatrulje imod dem. Og det bekræfter dem altså i, at de ikke længere er i kommunismens klør. Jeg mener, jeg antager det, fordi de ikke bliver skudt. Så det er bare sådan lidt, yes, ingen hverken scheisse eller cheese. Nice! Det betyder altså, at de rent faktisk fucking lykkedes med at stikke af i luften.
Sådan.
Ja, kæmpe fucking venner. Den her flugt, den bliver selvfølgelig talk of town på begge sider af jerntæppet. Medierne i vest, ret meget fokus på de vilde aspekter af flugten. Ikke helt samme ekstase over det i øst.
Nå.
Allerede et par timer efter flugten bliver offentligt kendt, der bliver Peter Strelsøgs bror arresteret.
Oh.
Og han ender med at sidde 2,5 år i fængsel for ikke noget.
han har ikke været med.
Nej, og det samme gør hans hustru, for hun er gift med ham, så... Du har ikke gjort noget, så du skal i fængsel, og du kender ham, så... Præcis, makes sense.
Hvad forbiler hun sig ind, mand?
Ja, præcis. Det betyder også, at alle små lufthavne langs grænsen bliver lukket ned. Alt stof, der kan bruges til balloner, det bliver kontrolleret og gjort forbudt at sælge. Alt gas bliver gjort til et, altså gas på flasker bliver gjort til et produkt, man skal have registrering for at købe. Og så bliver bemandingen på grænsen også oppet gevaldigt.
Okay, så det bliver også væsentligt svært at have en gasgrill.
Ah, satans, den der Q3200, mand, det er umuligt nu.
Det er skidesvært. Alle fædre på 50 plus, de er bare sådan, fuck, nu kan jeg ikke grille på min kæmpe Weber og købe mit lykra cykelsæt. Altså,
ja, det er
fuck, noget lort.
Ja, Charbroil, de tog sig et vældigt hug lige der. Nå, men... faktisk, og jeg kan godt forstå, at de skal have flere folk på grænsen nu, fordi der er flere gange, hvor den her ballon bliver faktisk spottet under flugten. Mm. Og der er udfærdigt en rapport, som efterfølgende er blevet offentliggjort, hvor der bliver rapporteret om et uidentificeret flyvende objekt. Men da politiet så tænder deres projektørlamper, så kan de ikke længere se ballonen, fordi den er for højt op. Mm. Og der kan godt lide, at politiet er sådan lidt, fuck, hvad fanden er det? Er det nogen, der flygter? Nej! Nå, det er bare aliens. Super. Altså bare sådan, vi ved ikke, hvad det er. Det er nok ikke nogen, der flygter. Altså det er rart, at det ikke
det
er
en del
af...
Det kan også være, at det har været en gruppe aliens, der har været nede sådan lige at kigge, hvordan går det egentlig nede på jorden? Og så er det først, de er blevet mødt af, det er bare tyske vagter, der bare kaster lort på. Og så er det bare, fuck det, vi tager tilbage til Mars.
This is a very simple civilization. Ja. Højden gør faktisk også, at den kan spores på militærets radarsystemer. Men okay. Det er ikke sket. Eller også er der en værnepligtig, der bare har vurderet, det er ikke noget.
Det er igen. Aliens.
Aliens. I årene efter flugten, der er der naturligvis...
Ja, det er vel også, det er fandme Østtyskland og den sådan kommunistiske propaganda, der har fået høje tanker om sig selv, de tænker, folk kommer jo fra andre planeter for at se det her.
This paradise.
Det er altså. Hvor fedt det er.
I årene efter den her flugt, der er der naturligt meget stor interesse for den her sag. Der er mange store, både nationale og internationale medier, der skriver om sagen. Blandt andet Popular Mechanics, som er sådan et sådan magasin, der handler om mekanik og sådan noget. Ja. De skriver en meget stor artikel om det, som jeg også har brugt. Og den her interesse er faktisk også med til at splitte det her powercouple Strelsyk Wetzel. Fordi ifølge Günther Wetzel, så tager Peter Strelsyk, han tager sådan ret meget credit for den her flugt. Fordi han er sådan lidt meget, ham der Günther der, altså det han gjorde, det var, han syede ballongen. Og det er sådan lidt, altså jeg tænkte sådan, at det er rimelig badass at syge tre ballonger, en af dem på 6 uger slap dog af. Men ja, ja. Günther, han mener i hvert fald, at han har puttet ind med nogle tekniske kompetencer, og faktisk, de har været rimelig meget sammen om det her. Men der er Peter sådan lidt mere, overhovedet ikke. Det skal dog siges, at den information har jeg fundet på en hjemmeside, som Günther Wetzel selv har oprettet. For at fortælle sin side af sagen. Og jeg kan ikke afvise, at hvis du
så han, pludselig... Så han har sin egen hadeside på internet. Ja, sådan,
Peter Strelsø lugter ost. .de er sådan noget. .com. Ja, men, ja, og jeg kan ikke afvise, at det bliver lidt det samme, hvis du lige pludselig kommer Euroman, og du er sådan lidt, det er faktisk mig, der bærer podcasten. Altså, det kan godt være, der kommer en Peter Løder af...
Lugter ost.
Lugter ost. Du kan godt se, det er ham, der er den kreative her. Ja... Jeg har brugt siden, altså jeg har brugt meget af det historiske på den side, men jeg har også krydsrefereret med andre, blandt andet Popular Mechanics. Og man kan godt mærke, at Günther her, han er sådan lidt bitter på sin gamle dage, fordi han hævder rimelig meget sin egen indsats i den her, på den her hjemmeside. Altså han er meget sådan, så gjorde jeg det, det var ret fedt. Så gjorde jeg det her, det var faktisk også ret fedt. Så gjorde Peter det her, det virkede overhovedet ikke.
Nej, det var bare fucking nederen. Og han er også grim og dum.
Ja, præcis. Hans kone lugter sådan noget.
Hvorfor reddede jeg hans lorte unger egentlig? Hvad fanden?
Jeg prøvede at tage en af dem af dag med det der spyd der, men det virkede overhovedet ikke. jeg nåede sådan at tænke flere gange, okay, ro på, cowboy. Altså, du er virkelig fed i det her projekt, men ikke så fed.
Så har man eddermame også. Altså, det var bare et tegn på, at han er flygtet til den vestlige verden, hvor der er ytringsfrihed, når han direkte kan lave en hjemmeside, hvor han siger, at hans ven er en idiot.
Det er også bare lidt trist at tænke på, at der sidder folk i Østtyskland, som ikke kan få lov til sin skid, og det er det, han bruger sin ytringsfrihed på. Altså igen, har du set Facebook? Altså det er det samme.
Ja, ja.
Er virkelig også noget, der bliver strukket der. Nå, familien de bliver i Vesttyskland, hvor de finder jobs og egentlig forsøger at leve et normalt liv. Men som jeg kan forstå det, på mindst en af kilderne, så er Stasi, de er sådan lidt efter ham der Peter Strelsyk. Fordi han er ret meget pressen. Altså han kører sådan lidt en pressetur.
Ja.
Og det betyder, at han i 1980 er nødt til at flytte til Schweiz med sin familie i en periode. For simpelthen at komme lidt længere på afstand.
Okay.
Fordi Stasi er jo også sådan, de rykker også lidt på begge
sider. Ja, det er klart.
Så der er han sådan lidt, vi rykker sgu lige til der, hvor vi ved. Der er vi helt sikre. De har masser af nazigold, de piller ikke os. Det er perfekt. Og der bor han så, indtil de rykker tilbage til Østtyskland efter genforeningen i 89-90. Og på det her tidspunkt, der snakker familierne ikke længere sammen. Simpelthen.
No.
Og det er åbenbart noget med, at der har været nogle gnidninger, de har været uenige. Og så er det noget med, at Strelsyk-familien har fået nogle ret fede invitationer til nogle fede arrangementer og sådan noget. Hvor de ligesom siger, kan du ikke også lige spørge de andre? Og de er sådan lidt, jo, det kan vi godt, og så gør de det overhovedet ikke. Og der kan godt mærke, der er Günther igen lidt bitter. Det kan godt mærke, det er hans ord nu. Han er sådan lidt, jeg vil også have spist de der pindemad og sådan noget. Det har han altså ikke fået lov til, så derfor er han skidesur den dag i dag. Og jeg ved det, fordi han lever endnu, mens Peter Strelsyk, han dør i 2017, samme år som ballonen, de flygtede i. Den bliver udstillet på Bayerns Historiske Museum, hvor den faktisk hænger endnu.
Gør den det?
Ja, det gør den. Og det var altså historien om, hvordan den vildeste flugt fra DDR. Den skete med varmluftsballon.
Fedt.
Så
jamen,
det var sgu det. Jamen.
Nå, så skal vi jo til det.
Det skal vi. Og du har stadig tingene rigtigt den her gang.
Alle jeg har faktisk stadig tingene rigtigt, og jeg skal ikke tisse, og jeg har de rigtige bukser på, så...
Ingen damebukser her, du! Godt,
at han er tømmermænd, men han er velforberedt.
Det ved vi jo ikke, altså. Det er jo ikke dig, der fortalte historien.
Nej, det er faktisk rigtigt.
Du har bare siddet stille.
Vi skal have ranken på barometeret.
Ja, tak.
Og vil du lige...
ja, altså, det bliver jo sådan, at fordi jeg har købt billetten, så får jeg også den eksklusive ret til at sige noget. Men det er stadig diktatur, så...
Det bliver på sådan, den måde er det meget ligesom det, det er det her.
Det er jo sådan, vi rangerer vores historier fra 0, det er jo faktisk overhovedet ikke 0, men fra 5 til 100, er det jo det, vi kan give. 5 parametre, vildskab, lol, faktor, uniqueness, indflydelse og ekstra spice, der også er spiced ekstra op i dagens anledning. Og det bliver sådan, at mig og Peter, vi giver 0 til 5 hver, og så får I lov til at give 1-10, og det bliver simpelthen defineret ud fra klap. Så vi tæller fra 1-10, og når I holder op med at klappe, så er det der, vi lander. Så er det cool? Alle er med? Sådan cirka.
Ja.
Der er i hvert fald 4 deroppe, så får I magten. Det er et oligarki, det her.
Nå, vildskab.
Ja.
Hvor er vi, Peter? Vi må gå op til 5.
Vi må gå op til 5.
Så vil jeg gerne give den 3.
Okay. Sur skid. Jeg tænker bare det der med, at man bygger en varmluftballon 3 gange. Fordi man virkelig bare gerne vil væk. Altså, hvis du troede, Ulrik Thomsen havde det svært i det kølerum, så de her, de har lige taget, de lige one-uppede den. Så jeg er altså på 4.
Du er på 4?
Ja.
Okay, så det er 7 fra årsag.
Nå. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
8.
Igen diktatur. Så det er 15.
Det er 15.
Ja, tak. Lolfaxer. Altså, jeg ved godt, du giver 2.
Den er jo ikke lolleren i sig selv. Det mest lolleren, det er, at du ikke kan tysk.
Fuck dig. Jeg prøver at tænke på noget på tysk.
Jeg vil godt give den 2.
Okay.
Fordi jeg synes,
at der er meget tragisk.
Der er meget tragisk i den.
Er der også lidt grinerne i, de brænder lortet af?
Ja,
men det er rigtigt. Den er ikke sådan... Haha, sjov. Med alle dem, der potentielt set er døde og sådan noget. Så jeg giver den, jeg er nødt til at, jeg giver den også 2, så. Fordi,
ja, okay. 4 for os af, så.
1. 2. 3. 4.
Der var vi sgu meget enige.
Hov, for helvede.
En solid 8.
Ja, tak. Uniqueness. Hvor er vi henne?
Altså, det er jo det eneste, der har gjort det. I hvert fald de er jo ikke de eneste, der flygter.
Nej, men
de er de eneste, der flygter på den her spektakulære op,
jeg skulle lige til at sige.
Pixar-agtig måde. Så der vil, det vil jeg godt give lidt point for. Og så vil jeg gerne give dem 3.
Altså så 4 i alt eller 3?
Hvad? Jeg vil gerne give dem 3 for luftballonen, så 1 for...
Så 4 i alt?
4 i alt.
Okay, godt.
Ja, det bliver meget mærkeligt sagt.
Ja. Jeg vil sige... Det er ikke unikt, at folk flygter, men de har gjort det godt, og så får de også lidt style points, det får de også ned bagefter, men jeg giver dem også 4.
4. Så det er 8 herfra.
Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hvad fanden?
Okay, fair nok.
Fair nok, altså. Ja, ja. Så hvad er det, 18?
Det er en 18 stykker.
Indflydelse. Det er jo det svageste led, altid.
Ja.
Men der, vi har sådan nogle...
For man kan sige, at hvis der lige pludselig var en strøm af luftballoner, der fløj efter det her...
Hvis Nenas sang rent faktisk var blevet til noget.
Ja. Hun har jo stået der sådan, okay, svage luftballon, dreje luftballon,
Præcis. Ej, jeg tror sgu ærligt... Altså, det, man kan sige, det får indflydelse i forhold til, at der er nogen, der ikke kan have en gasgrill. Og der er jeg sgu ked af at se, om det er sgu netter for mig. Altså, sorry.
Ja.
Jamen, den det kan ikke så meget. Så det er netter for dig, og netter for mig. 1, 2, 3.
Ja, 3. Det er en 5'er.
Folk holder det ægte. Det er dejligt.
Ekstra spice. 5.
Ja, ved du hvad? Fuck it.
Og det er, fordi han tager det store sygemaskine kører.
Seriøst, man. Den mands arm har bare været så vanvittig.
Er du masterbater? Nej.
Ja, det er din historie. Nå, jamen det er også 5 for mig, så den er ikke længere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, tak.
Okay.
Det er fuld hus.
Nå.
Nej, nu skal vi jo til at regne. Jo.
Har vi nogle matematiske?
Det er 56, 66.
66. 66.
Ja.
Ja.
Ja. Så 66 til en vild ballonflugt. Det er det, er. Det var simpelthen...
Det var det.
Ja. Yeah. Men venner, for helvede.
Og der er det jo mega godt, at man tog en sort t-shirt på, når man skal håndtere krit. Så.
Det er derfor, du aldrig bliver rigtig god lærer. Men en god podcast-nært.
Yeah.
Så kære venner, for helvede. Nu er vi her igen. Og hvor er det vildt, at der er så mange, der er mødt op. Det chokerer os hver gang.
Ja, yeah. Men for mig er det her jo gået fra at være et lille hyggeprojekt til lige pludselig at være...
Det er livsstil.
Ja. Yeah. Hashtag podcast life. altså, jeg vil egentlig bare sige tusind tak, fordi at alt, hvad I gør, alle de beskeder, vi får, selvom vi er rigtig, rigtig dårlige til at svare på dem, alle de beskeder, vi får, alle de memes, vi får sendt, alt det, der sker inde i den her uofficielle fangruppe, alle dem, der går ind og smider os femstjerns anmeldelser, alting betyder noget, og det varmer fandme inde i mit hjerte at stå her nu og vide, at vi sidder en 300 mennesker herinde, som har besøgt os for, at det, som vi laver, det er faktisk meget fedt. Det, jeg har aldrig haft folk, der synes, at meget af det, jeg har lavet, var fedt.
Venner for helvede.
Tusind tak.
Tusind tak, og tusind tak for i aften.
Vi ses.